Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti byurosi Toshkentda prezident saylovini kuzatish missiyasini ochdi. Chilonzor ichki ishlar boshqarmasida 21 yoshli yigitning o'limi yuzasidan jinoyat ishi ochildi. Olmaotada 2 o'zbekistonlik qullikdan qutqarildi. Anqaradagi raketa zavodida portlash, 5 kishi halok bo'ldi. Qirg'izistonda sobiq prezident Bakiyev yana sirtdan 10 yilga qamaldi. Qozog'istonda 12 iyun motam kuni sifatida e'lon qilindi. Qirg'izistonda Putinga va urushga qarshi chiqqan guruhning konserti bekor qilindi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi 9 iyul kuni bo'lib o'tadigan O'zbekiston prezidenti saylovini kuzatish missiyasini ochdi. Tashkilot rasmiy bildiruvida aytilishicha, Ursula Gachek rahbarligida Toshkentga joylashgan missiya 11 nafar ekspert va 24 nafar uzoq muddatli kuzatuvchidan iborat. Missiya respublikaning barcha hududlarida 14 iyundan o'z ishini boshlaydi. Bundan tashqari, saylov kunlari demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byuro tarkibida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlardan kelgan 250 nafar qisqa muddatli kuzatuvchi ham faoliyat yuritishi rejalashtirilmoqda. Qozog'istonning Olmaota viloyatida O'zbekistonning 2 nafar fuqarosi bir necha yil davomida qullikda saqlab kelingani aniqlandi. Bu haqda Tengrinews KZ politsiyaga tayangan holda xabar berdi. Olmaota politsiya departamentining bildirishicha, o'zbekistonliklar 3 yildan ko'proq vaqt davomida majburiy mehnatga jalb qilib kelingan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 126 moddasi 3 bandi asosida jinoyat ishi ochildi. Gumonlanuvchi hibsga olindi. Xabarda politsiya o'tkazgan tezkor amaliyot paytida O'zbekistonning yana 22 fuqarosi viloyat hududida tegishli hujjatlarsiz ishlayotgani aniqlangani aytiladi. Toshkent shahar Chilonzor ichki ishlar bo'limida 21 yoshli yigitning o'limi bilan bog'liq holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 208 moddasi asosida jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda Bosh prokuratura ma'lum qildi. Rasmiy xabarda jinoyat ishiga oid boshqa tafsilotlar aytilmagan. Ozodlik radiosi Chilonzor tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga 22 may kuni olib kelingan 21 yoshli surxondaryolik yigitning o'limi yuzasidan prokuratura tekshiruv boshlagani to'g'risida 30 mayda xabar bergan edi. Qozog'istonning Abay viloyatidagi Semey to'qayida yuz berayotgan yong'inni o'chirish chog'ida 14 nafar o'rmonchi halok bo'ldi. Shu munosabat bilan 11 iyunda halok bo'lganlarning yaqinlari bilan uchrashgan prezident Qosim-Jomart To'qayev 12 iyunni motam kuni deb e'lon qildi. Ekologiya vazirligining bildirishicha, yong'inni o'chirishga jalb qilingan 14 o'rmonchi bilan aloqa 9 iyunda uzilgan. Shundan so'ng ularni qidirish-qutqarish ishlari boshlangan edi. Halok bo'lganlardan bir nafari ayol. Yong'in hududi 60 gektarni tashkil qilmoqda. Qirg'izistonning sobiq prezidenti Qurmonbek Bakiyev Qumtor oltin koni bilan bog'liq korrupsiya ishi yuzasidan yana sirtdan 10 yilga qamaldi. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatining xabar berishicha, Bakiyevga nisbatan sud hukmi 1 mart kuni chiqarilgan, biroq bu haqda faqat 9 iyunda ma'lum qilingan. Bundan avval 2016 yilning 29 iyulida Oliy sud hukmi bilan Bakiyev qator jinoyat ishlari yuzasidan sirtdan sudlangan va umumiy hisobda 30 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Turkiya poytaxti Anqaradagi raketa va portlovchi moddalar ishlab chiqaruvchi zavodda 10 iyun kuni portlash yuz berdi. Turkiya mudofaa vazirligining bildirishicha, portlashda zavodning 5 nafar ishchisi halok bo'lgan. Mahalliy matbuot ko'plab odam jarohatlangani to'g'risida yozmoqda. Holat yuzasidan tergov ishlari olib borilmoqda. Zavod aholi yashaydigan hududdan olisroqdagi Elmadag tumanida joylashgan. Guvohlar dastlab portlash ovozini eshitganlarini, keyin esa zavod uzra tutun ko'tarilganini aytishmoqda. CNN yong'inni o'chirishga muvaffaq bo'linganini bildirdi. Rossiya kecha tongda Ukraina bo'ylab raketa va dronlar bilan hujum qildi. Hujum oqibatida Odessa shahrida 3 nafar tinch aholi halok bo'ldi. Poltava viloyatidagi harbiy havo maydoniga raketa kelib tushdi deya ma'lum qildi Kiyev rasmiylari. Bu hujumlar Kiyev qarshi hujumga o'tishga shaylanayotgan bir paytda sodir bo'ldi. Ukraina harbiy havo kuchlari ruslar 8 raketa va 35 ta dron bilan hujum qilganini ta'kidladi. Havo hujumidan mudofaa bo'linmalari 20 ta dron va 2 ta qanotli raketani urib tushirishga muvaffaq bo'lgan. Zaporojye AESning ishlab turgan oxirgi reaktori Kakhovka GES to'g'oni o'pirilishi ortidan vujudga kelgan vayronkor toshqin manzarasida xavfsizlikni ta'minlash uchun payshanbadan boshlab sovuq to'xtov rejimiga o'tkazildi deya ma'lum qilmoqda Ukrainaning Energa Atom davlat shirkati. Kakhovka suv ombori Zaporojye AESning sovutish tizimini suv bilan ta'minlaydi. Seshanba kuni GES to'g'oni o'pirilishi to'g'onda suv sathi pasayib ketishiga va atrofdagi hududlarni qalin suv bosishiga olib kelgan edi. Ukraina va Rossiya to'g'ondagi halokat uchun bir-birini aybladi. Ukraina janubidagi Zaporojye AES Yevropaning eng yirik atom elektr stansiyalaridan biri bo'lib, ayni paytda uni Rossiya nazorat qilmoqda. Xerson viloyatining Rossiya ishg'ol qilgan qismi Dnepr daryosi sol qirg'og'idagi suv bosgan hududlarda 374 kishining taqdiri mavhum bo'lib turibdi. Bu haqda volontyorlarga tayangan holda agentstva nashri xabar qilmoqda. Xabarga ko'ra, yo'qolganlardan 2 nafari katta ehtimol bilan halok bo'lgan. Volontyorlar yana 1 kishi o'lganini tasdiqlaganlar.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Abay viloyati hududida ro'y bergan o'rmon yong'ini oqibatida insonlar halok bo'lgani munosabati bilan Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev va qozoq xalqiga chuqur hamdardlik izhor etdi. Prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, 12 iyun kuni ikki davlat rahbari o'rtasida bo'lib o'tgan telefon muloqoti chog'ida Mirziyoyev qozog'istonlik hamkasbiga tabiiy ofatga qarshi kurashish va uning oqibatlarini bartaraf etishda O'zbekiston barcha zarur yordamni ko'rsatishga tayyor ekanini ta'kidlagan. Qozog'istonning Abay viloyatida 5 kundan buyon o'rmon yong'inlari tinmayapti. Semey o'rmonida 60 ming gektar maydonni qoplab olgan yong'inni o'chirish chog'ida 12 kishi halok bo'lgan. Shu munosabat bilan 12 iyun mamlakatda umummilliy motam kuni deb e'lon qilingan. Avvalroq prezident Qasim-Jomart To'qayev yong'in chog'ida nobud bo'lgan 14 nafar o'rmonchini Qurmet ordeni bilan taqdirlashga oid farmonni imzolagan. Qozog'iston ekologiya vazirligi halok bo'lgan o'rmonchilarning ism familiyalarini e'lon qilgan. O'rmon xo'jaligi qo'mitasi esa ularning foto suratlarini yoyinlab, marhumlarning yaqinlariga ta'ziya izhor qilgan. Bu orada o'rmon yong'ini maydoni 60 ming gektardan 43 ming gektarga qisqargan. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vaziri Sirim Sharipxanov ma'lum qilgan. Mulozimga ko'ra, vaziyat nazorat ostida. Biroq havo harorati ko'tarilib ketgani va shamol bo'layotgani tufayli yong'in yana avj olishi mumkin. Bunga oid prognozlarimiz bor. Yaqin bir necha kun ichida biz yong'inni ihotalab o'chirishimiz kerak, degan Sharipxanov. Abay viloyati hokimiyati vakillari qaydicha o'rmonga kimlarningdir qasddan o't qo'ygan bo'lishi yong'inning muhtamal sabablaridan biri sifatida ko'rilmoqda. Ayni paytda mahalliy huquq-tartibot idoralari yong'inning ehtimoliy sabablarini o'rganish bilan shug'ullanishyapti.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Jonston, men olamiz sen videoga. Mana bu ham o'shdi mana.
Kengmakon mahallasi, svet yo'q. Kunduzi ham o'chgan edi. Mana soat 12:01 bo'ldi, svet hali ham kelgani yo'q.
Yarim kechada ham o'chiradimi? Yosh bolasi borlar nima qiladi? Enasini kirib ketadimi?
Bu qishning zimistoni emas. Yozning nurafshon kunlari. Ammo O'zbekistonda elektr taqchilligi ortiq mavsumiy muammo emas. Zimiston us xabarlari bilan Praga studiyasida men Aziz Nur. Energetik muammolarga qaramay, dasturimizni ko'rishga imkon topganingiz uchun tashakkur. Video oxirigacha biz bilan qola olasiz degan umiddaman. Telefoningiz zaryadi tugamasidan avval videoni tarmoqlardagi sahifalaringizda ulashib qo'ying.
O'chirsang kunduzi o'chir, yarim kechasida balo bormi o'chirib, yarim kechasida Mirobod tumani.
O'zbekiston hukumati prezidentlik sayloviga tayyorgarlik ko'rayotgan bir paytda poytaxt Toshkentda elektr ta'minotida surunkali uzilishlar kuzatilmoqda.
Kecha 7-da uyimda kechqurun 9:00 o'chgan. Mana bugun soat necha bo'ldi? 10 bo'ldi.
Bu Toshkentning Mirobod tumanida 8 iyundagi ahvol edi. Bunisi esa Sergeli tumanidagi vaziyat.
Keng makon mahallasi kunduzi svet o'chgan edi, orada bir keldi, soat 8 yana o'chdi. Soat 1 ga qarab ketyapti, hali ham svet yo'q. Qop-qorong'i hamma yo'q.
Shuningdek, 8-iyun kuni poytaxtning Yashnobod, Yakkasaroy, Mirzo Ulug'bek, Uchtepa va Shayxon Tohir tumanlarida ham elektr uzilishlari bo'ldi.
Без предупреждения o'chgani shu. 2 kun bo'lmadi. Kecha o'tgan kuni, kecha bo'lmagan edi. Kecha kech payt keldi tashmin.
1 kun avval Yashnobod va Mirzo Ulug'bek tumanida, 6-iyunda esa Uchtepa, Bektemir, Mirzo Ulug'bek, Yakkasaroy hamda Yashnobod tumanida, 5-iyunda Bektemir va Chilonzor tumanining ayrim hududlarida elektr energiyasi vaqtincha o'chirilgan.
3 kundan beri shiro yo'q. Hamma narsa bo'chib qoldi, marojlarimiz yonib ketdi.
Сутки сколько не было света, поэтому все тяжело, все продукты, все пропало. Все выкинули на мусорку.
Энди охырки вакытлар гох-гохда өчәпти. Бу сафар жуда ана болды да. Бир суткадан ам көп кыйналып калды. Яш балалар бар иде. Жуда кыйналды. Карлар бар иде, жуда көп.
Мәхәлләдән мама 3 көн свет булмады ди. Мәхәлләдә. Һәм мәхәлләдә нәрсәләр һәм сасып, әсеп булды.
To'qqizinchi iyunda ham Toshkentning 6 tumanida, ya'ni Chilonzor, Bektemir, Mirzo Ulug'bek, Yakkasaroy, Mirobod va Yashnobod tumanlarida yana elektr energiyasi ta'minoti vaqtincha to'xtatildi.
Jazirama kunlar boshlandi. Chiroq o'chayotgani shundan. Kecha Magnit supermarketida bir necha marta o'chirishdi. Natijada kassalar ishlamadi. Xaridorlar to'planib qolishdi. Bunaqasini birinchi ko'rishim. Endi tez-tez shunaqa holatga duch kelishimni o'ylasam, qo'rqib ketyapman.
Hududiy elektr tarmoqlari AJ Toshkent shahar filiali elektr energiyasi ta'minotidagi vaqtincha uzilishlar uchun poytaxtliklardan uzr so'rar ekan, cheklovlarni profilaktik tadbir deya atadi.
Iste'molchilarga sifatli va barqaror elektr energiyasini yetkazib berilishini ta'minlash, elektr tarmoqlarida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan avariya holatlarini oldini olish hamda ta'mirlash ishlarini xavfsiz bajarish maqsadida ayrim joylarga elektr energiyasi ta'minoti vaqtincha to'xtatilmoqda.
Rasmiylarning bu kabi profilaktik tadbirlariga qaramay, Toshkentdagi elektr podstantsiyalarida avariyalar kuzatilmoqda.
Вот место повреждения, где был пожар. 35 киловольтный кабель горел. Все произошло за отключение в Яшнобадском районе на подстанции Салар. И оттуда вот сюда пришло.
O'zbekistonda keyingi kunlarda kuzatilayotgan issiq ob-havo sabab aholi elektr energiyasidan foydalanishni ko'paytirgan. Sovutgich uskunalardan ommaviy foydalanish oqibatida energetika tizimining eskirgan uskunalari ishdan chiqmoqda. Buni Ozodlikka gapirgan energetika sohasi xodimiga ko'ra, ko'rilayotgan choralarga qaramay, eski uskunalar to'la yangilanmaganicha ahvol o'nglanishi amri mahol. Ayni paytda poytaxtliklar elektr podstantsiyalaridagi oxiri ko'rinmaydigan ta'mirlashlar va bu ta'mirlashlar payti chiroq bo'lmasligidan tinkasi quriganidan shikoyat qilishmoqda. Masalan, Olmazor va Toshkent tumanlaridagi 20 mingga yaqin iste'molchini elektr energiyasi bilan ta'minlovchi Sag'bon podstantsiyasida keyingi 4 oy ichida 10ga yaqin marta ta'mirlash ishlari olib borilgan. Buning oqibatida har safar bir necha kun aholi elektr yo'qligidan qiynalgan.
Sizdan iltimosim, Kreml va Gazpromdagi og'alarga oid vazifalardan bo'shab, Sag'bon podstantsiyasiga bir keling, o'zingiz ko'ring. U yerda yo milliardlarni o'pirib turadigan qora o'pqon bor, yoki ikkita tumanning yuvilmas qarg'ishi tekkan.
O'zbekiston rasmiylari anomal deb ta'rif bergan o'tgan qishdagi sovuq mamlakat energetika tizimida yirik kollapsga sabab bo'ldi. Nafaqat viloyatlar, balki poytaxtda ham 10 minglab xonadon va ijtimoiy obyektlar qishning qahraton kunlarida gazsiz va svetsiz qoldi. Is gazidan o'limlar ko'paydi.
Pastligichi.
Toshkentdagi vaziyatda ayblangan poytaxt hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev ishdan olindi. Ammo oradan 4 oy o'tib ham poytaxtning energetik muammolari barham topganicha yo'q.
Zangiot tumani aholi ko'chada o'tin yoqilib so'yotdi. 4-chi kun svet yo'q.
Gazinga, svetinga. Qariyalarimiz shunaqa asramasa, boshqa yo'l ham qolmadi bor-ku.
Ozodlik maxsus surishtiruvida O'zbekistondagi energetik kollaps sabablari va sababchilari ko'rsatildi. Agar siz ushbu surishtiruvni ko'rmagan bo'lsangiz, YouTube'dan Kreml changalidagi O'zbek gazi deya izlang va O'zbekni gazsiz qoldirgan ballomatlar kimligini bilib oling.
Создание новых механизмов, которые Россия успешно применяет в отношениях с другими странами.
Ushbu surishtiruvdan keyin o'tgan 3 oy davomida hukumat ozodlikka biror ma'noli izoh berganicha yo'q. Ayni paytda prezidentlik muddatini yana 7 yilga uzaytirish arafasida turgan Shavkat Mirziyoyev xorij liderlari bilan uchrashib, ulardan energetika sohasi uchun qarz olmoqda. Jumladan prezident Mirziyoyevning Italiyaga safari arafasida Italiyaning eksport kredit agentligi Toshkentning issiqlik va elektr tarmoqlarini modernizatsiya qilish uchun 2.2 milliard yevro miqdorida kredit ajratgani e'lon qilindi. Oldinroq Italiyaning xuddi shu davlat agentligi O'zbekistonning hudud gaz ta'minot AJ shirkatiga 200 million yevro ajratgan edi. 30 mart kuni tarqatilgan rasmiy xabarga ko'ra, bu mablag' O'zbekiston gaz taqsimlash tizimini modernizatsiya va rekonstruksiya qilishga sarflanadi. Ayni paytda Rossiyaning O'zbekistonda AES qurishiga oid mavzu yana kun tartibiga chiqdi. Rosatom Toshkent bilan O'zbekistonda birinchi atom elektr stansiyasini qurish bo'yicha shartnoma imzolamoqchi. Bu haqda TASS agentligi Rossiya davlat korporatsiyasining kapital qo'yilmalar, davlat qurilish nazorati va davlat ekspertizasi bo'yicha direktori Gennadiy Saxrovga tayanib xabar qildi. Energetika vazirligi AES bloklari 2030 yilda elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojining 15-18% qoplashiga va'da bergan. Yirik inshoot qurilishi uchun maqbul joy sifatida Jizzax viloyati Tuskon ko'li yaqinidagi maydon tanlangan. AES qurilishi borasida xabarlar paydo bo'lgan ilk kezlardanoq jamoatchilik va ijtimoiy faollar loyihaning nechog'li ekologik xavfsiz va seysmik bardoshli ekanini muhokama qila boshlagan. Stansiya qurilishida hamkor o'laroq Rossiya tanlangani ham qator e'tirozli savollar tug'dirgan.
Afsuski, bugungi Rossiya ishonchli hamkor, ishonchli do'st emas. U istagan vaqtda birovning hududiga bostirib kiradigan zo'ravon, agressor, shantajchi. Yoqmasa ham aytamiz. Dunyodagi boshqa yashil partiyalar qarshi bo'lsa-da, O'zbekistondagi ekopartiya qo'llab-quvvatlayotgan AES qurish loyihasidan voz kechish zarur. Bu boshimizga balo bo'ladi. Bu siz iloji yo'q deyilgan taqdirda ham buni boshqalar bilan qilish kerak. Faqat hozirgi Rossiya bilan emas.
Tahlilchilar Moskva O'zbekistonga AES qurilishini tezlashtirish borasida bosim o'tkazayotganini taxmin qilmoqdalar. Shu bilan birga ekspertlar G'arb sanksiyalari ostidagi Rossiya bilan yaqin savdo-iqtisodiy aloqalar o'rnatish O'zbekiston uchun qo'shimcha sanksiyalar xavfini keltirib chiqarishi mumkinligi yuzasidan ham o'z xavotirlari bilan bildirganlar. Efirda Zimiston o'z xabarlari. Poytaxtda shu kunlarda kuzatilayotgan elektr taqchilligi viloyatlarda qishdan beri ham to'xtamagan.
Agar davlat shu xalqaro hamjamiyatdan kredit olgan bo'lsa, elektr energiya uchun avvalo stansiyalarni yangilash kerak. Oldingi aholiga ham yetmayapti, yangi qurilgan binoga ko'chayotgan aholiga ham yetmayapti. Muammo shundan kelib chiqyapti. Energetika vazirimiz o'ylaymanki, bir xalqni imkoniyatidan kelib chiqib bir qarorlar chiqaradi deb o'ylayman. Hozircha endi mayli yoz bo'lgani uchun uncha qishdagidek muammo emas. Odamlar shuna deb qabul qilyapti. Shuning uchun jim turibdi. Hamma qishni kutyapti. Qani bu qish qanday bo'larki? Gaz beriladimi? Svet beriladimi? Shuni kutyapti.
Viloyatliklar elektr taqchilligidan tashqari tabiiy gaz muammosidan ham hanuz aziyat chekishmoqda. Bu Qashqadaryo viloyati Muborak tumani Qarliq qishlog'idagi ahvol. Aholi 2 oydan beri gaz balonini ololmay halak.
Yo'lamaydi.
Shu o'rinda energetik vaziyatga bevosita aloqador bo'layotgan ob-havoga oid ma'lumot. Sinoptiklar shu kunlarda mamlakatda yuqori haroratli ob-havo saqlanib qolishini aytmoqda. Ayrim hududlarda harorat 42 darajadan ham oshgan. Jumladan Buxoro viloyati oyoq og'itma cho'l stansiyasida o'tgan kuni harorat qariyb plus 50 darajaga yetgan. Issiq haroratdan qiynalayotgan o'zbekistonliklar 9-iyun kuni sariq rangli qumburoniga ham duch kelishdi. Jumladan Surxondaryoda sariq qum bo'roni sabab yo'llarda ko'rinish masofasi 200 metrgacha cheklangan. Termizda qum bo'roni tufayli kunduz kuni hatto tungi chiroqlar yoqilgan. Surxondaryoni qoplagan ushbu chang bo'roni mintaqada davom etayotgan qurg'oqchilik va cho'llanishish oqibati o'laroq ko'rilmoqda.
Ayni vaqtlarda poytaxtimiz Toshkent shahri hamda respublikamizning ba'zi hududlarida shamol tezligi kuchaymoqda.
Bugungi ana shular, videoni do'stlaringiz bilan ulashish esdan chiqmasin. Energetika muammolariga oid xabar, foto va videolarni Zimiston UZ loyihasiga yuborishni unutmang. Telegramdagi manzilimiz kuchukcha Ozod News. Omon bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rossiyaning Odessaga zarbalari natijasida 3 nafar tinch aholi halok bo'ldi. Zaporojye atom elektrostansiyasining so'nggi reaktori to'g'on o'pirilishi tufayli to'xtatildi. Shaygu Rossiyaning barcha ko'ngilli tuzilmalariga Mudofaa vazirligi bilan shartnoma imzolashni buyurdi. Prigojin esa rad qilmoqda. Rossiya bir necha hujumlarni qaytarganini, Ukraina esa Bahmutda olg'a siljiganini da'vo qilmoqda. Ukraina urushining 472 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya kecha erta tongda Ukraina bo'ylab raketa va dronlar bilan hujum qildi. Hujum oqibatida Odessa shahrida 3 nafar tinch aholi halok bo'ldi. Poltava viloyatidagi harbiy havo maydoniga raketa kelib tushdi deya ma'lum qildi Kiyev rasmiylari. Bu hujumlar Kiyev qarshi hujumga o'tishga shaylanayotgan bir paytda sodir bo'ldi. 15 yoshli o'smirning aytishicha u quloqchinda bo'lgani bois havo hujumi sirenalarini eshitmagan, ammo keyin portlash ovozini eshitgan. Ukraina harbiy havo kuchlari ruslar 8 raketa va 35 ta dron bilan hujum qilganini ta'kidladi. Havo hujumida mudofa bo'linmalari 20 ta dron va 2 ta qanotli raketani urib tushirishga muvaffaq bo'lgan. Ukraina qo'shinlari Bahmut yaqinida hujumga o'tayotgani aks etgan video namoyish qilindi. Videoda Ukraina harbiy brigadasi 2 rus askarini zararsizlantirib, o'q dorilar omboriga yo'l olganini aytgan. Reuters videoning joylashuvi va sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Rossiya mudofaa vazirligi Ukraina qo'shinlari o'tgan 24 soat ichida Donetsk janubi va Zaporojye viloyatlari hamda Bahmut yo'nalishida muvaffaqiyatsiz hujumlarni davom ettirganini ma'lum qildi. Reuters urush sharoitida har ikki tomondan kelayotgan xabarlarni mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Rossiya mudofaa vazirligi Ukrainaning g'arb davlatlaridan kelgan Leopard tanklari va M2 Bradley piyoda jangovar mashinalari yo'q qilingani aks etgan tasvirlarni e'lon qildi. Ukraina esa Bakhmut yo'nalishida oldinga siljishini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligiga ko'ra, rus askarlari Donetsk janubi va Zaporojye yo'nalishida Ukraina kuchlarining bir nechta hujumlarini qaytargan. Bakhmutda Ukraina kuchlarining 5 ta hujumi qaytarildi. Shuningdek, Kupyansk, Liman va Kherson yo'nalishlarida dushman shaxsiy tarkibi va harbiy texnikalariga hujum uyushtirildi deya xabar qildi Rossiya mudofaa vazirligi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Rossiya kuchlari Liman, Bakhmut va Mariinka yo'nalishlari qilgan hujumlari muvaffaqiyatsiz tugaganini ma'lum qildi. O'tgan sutka mobaynida frontda 28 ta jang bo'lgan. Ukraina tomoniga ko'ra, Ukraina havo kuchlari raketa va artilleriya qo'shinlari Rossiya harbiy obyektlariga hujum qilgan. Ukraina kuchlari Bakhmut yo'nalishida 1400 metrga oldinga siljiganini ham ma'lum qildi. Zaporojye atom elektr stansiyasining so'nggi reaktori to'g'on o'pirilishi tufayli to'xtatildi. Zaporojye AESning ishlab turgan oxirgi reaktori Kaxovka GES to'g'oni o'pirilishi ortidan vujudga kelgan vayronkor toshqin manzarasida xavfsizlikni ta'minlash uchun payshanbadan boshlab sovuq to'xtov rejimiga o'tkazildi, deya ma'lum qilmoqda Ukrainaning Energoatom davlat shirkati. Kaxovka suv ombori Zaporojye atom elektr stansiyasining sovutish tizimini suv bilan ta'minlaydi. Seshanba kuni GES to'g'oni o'pirilishi to'g'onda suv sathi pasayib ketishiga va atrofdagi hududlarni qalin suv bosishiga olib kelgan edi. Ukraina va Rossiya to'g'ondagi halokat uchun bir-birini aybladi. Ukraina janubidagi Zaporojye AES Yevropaning eng yirik atom elektr stansiyalaridan biri bo'lib, ayni paytda uni Rossiya nazorat qilmoqda. To'g'on o'pirilgandan so'ng stansiyaning 6 reaktordan 5 tasi birin-ketin to'xtatilgan edi. Ko'ngillilar Dneprning sul qirg'og'ida yuzlab odam yo'qolganini aytishmoqda. Kherson viloyatining Rossiya ishg'ol qilgan qismi Dnepr daryosi sul qirg'og'idagi suv bosgan hududlarda 374 kishining taqdiri mavhum bo'lib turibdi. Bu haqda volontyorlarga tayangan holda agentstva nashri xabar qilmoqda. Xabarga ko'ra, yo'qolganlardan 2 nafari katta ehtimol bilan halok bo'lgan. Volontyorlar yana bir kishi o'lganini tasdiqlagan. Volontyorlar koordinatorining aytishicha, 9-iyun kuni suv bosgan hududlardan bir necha 10 kishini olib chiqib ketishga muvaffaq bo'lingan. Agentstva volontyorlar xaritasida 315 ta murojaatga evakuatsiya qilin deb belgilanganini qayd etgan. Volontyorlar bazasida hozirda evakuatsiya qilish so'ralgan 1700 dan ziyod murojaat mavjud. Har bir murojaat bir necha kishidan tushgan bo'lishi mumkin. Kaxovka GES to'g'oni vayron bo'lishi natijasida Ukrainada qariyb 700 ming kishi toza ichimlik suvisiz qoldi. Bu haqda Associated Press agentligiga bergan intervyusida BMT bosh kotibining gumanitar masalalar bo'yicha o'rinbosari Martin Griffiths ma'lum qildi. Ichimlik suvidan bebahra odamlar Ukraina nazoratidagi hududlarda ham, Rossiya ishg'ol etgan tumanlarda ham bor. Suv ifloslangani sababli Kherson viloyatida suv havzalarida cho'milish va baliq ovlash, shuningdek hayvonlarni sug'orish va mahalliy suv manbalaridan ichish uchun suv olish taqiqlangan. Griffithsga ko'ra, BMT Ukraina nazorat qilayotgan suv bosgan hududlarda 30 ming aholiga yordam bergan. Joylarda ko'plab volontyorlar ish olib bormoqda. Rossiya harbiylari esa o'z nazoratidagi hududlarga BMT vakillarini o'tkazishmayapti. Kanada bosh vaziri Justin Trudeau Kiyevga tashrifi chog'ida Ukrainaning NATOga qo'shilishi bo'yicha muzokaralarni qo'llab-quvvatlashini bildirdi.
Canada and many others are very supportive of Ukraine joining NATO when the conditions.
Kanada va boshqa ko'plab davlatlar vaziyat imkon bersa, Ukrainaning NATOga qo'shilishini qo'llab-quvvatlamoqda. Bu bo'yicha davom etayotgan muzokaralarga ijobiy qarayman.
Trudeau shuningdek Kanadada ro'yxatdan o'tgan Rossiyaga tegishli yuk samolyotini musodara qilish va Ukrainaga berish harakati G'arb davlatlari Putin va uning sheriklarini tovon to'lashga jiddiy yondashayotganini ko'rsatadi, deya ta'kidladi. Rossiyada ro'yxatdan o'tgan Volga-Dnepr logistika kompaniyasiga tegishli Antonov 124 samolyoti Rossiya Ukrainaga bostirib kirib, Kanada Rossiya samolyotlari uchun havo hududini yopib qo'ygandan beri Toronto Pearson xalqaro aeroportida saqlanmoqda. Trudeau Vladimir Putinning Ukraina kuchlari Sharqiy frontda katta yo'qotishlarga uchragani haqidagi iddaolarni rad etar ekan, Putin har gal gap boshlaganda yolg'on gapiradi, deya fikr bildirdi. Trudeau Kiyevga tashrifidan avvalroq Ukrainaga 500 million dollarlik yangi harbiy yordam ajratilishini e'lon qilgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ayrim davlatlarni Kaxovka to'g'oni buzilishi natijasida yuzaga kelgan insoniy va ekologik talofatlarga sharmandalarcha befarq deya tanqid qildi.
Зараз, на жаль, бачимо, що на деяких рівнях у світі є просто
Таасуфки, дунёнинг баъзи бурчакларида Россиянинг Каховка ГЭС-идаги теракти натижасида юзага келган экотсит ва инсоний фалокатга шармандаларча бефарқ эканини кўряпмиз. Захищати
життя. Москва ва Украина Каховка ГЭС-нинг вайрон бўлишида бир-бирини айблади. Шунингдек, ҳар икки томон бир-бирини қутқарув ишлари кетаётган пайтда тинч аҳолини ўққа тутишда ҳам айблади. G'arb davlatlari hodisa bo'yicha dalillar yig'layotganini aytmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti byurosi Toshkentda prezident saylovini kuzatish missiyasini ochdi. Chilonzor ichki ishlar boshqarmasida 21 yoshli yigitning o'limi yuzasidan jinoyat ishi ochildi. Olmaotada 2 o'zbekistonlik qullikdan qutqarildi. Anqaradagi raketa zavodida portlash, 5 kishi halok bo'ldi. Qirg'izistonda sobiq prezident Bakiyev yana sirtdan 10 yilga qamaldi. Qozog'istonda 12-iyun motam kuni sifatida e'lon qilindi. Qirg'izistonda Putinga va urushga qarshi chiqqan guruhning konserti bekor qilindi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bu Ukrainaning Dnepr bo'yidagi Mariinskiy qishlog'i. Daryo bo'yida son-sanoqsiz o'lik baliqlar qalashib yotibdi. Nova Kaxovka to'g'oni yorilishi oqibatida yuzaga kelgan ekofalokatning bir ko'rinishi bu.
860 kilogramga yaqin baliq yig'ilib qolgan bu yerda. Tegishli bayonnomalar asosida ularni yo'q qildik.
Ukraina rasmiylarining hisob-kitoblariga ko'ra, Rossiya tomonidan bosib olingan hududdagi to'g'onning yorilishi oqibatida 28 mingga yaqin baliq nobud bo'lgan.
Ko'p baliq nobud bo'ldi. Ularni yeb bo'lmaydi, sasib ketgan. Bu ishni qilganlar inson emas, ular bizga birodar emas.
Kaxovka suv ombori suvining 3dan 1 qismi oqib ketgan. Ukraina prokuraturasi Rossiyani to'g'onni atayin portlatganlikda ayblagan va ekotsit deb atalayotgan hodisa yuzasidan tergov boshlagan. Albatta, Rossiya kuchlari nazoratidagi Nova Kaxovka to'g'oni portlatilgani haqidagi qo'shimcha dalillar o'rtaga chiqmoqda. Ukrainadagi urushning 471 kuni xronikasi bilan Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. G'arb tanklari bilan qurollangan va NATO qo'shinlari tomonidan tayyorgarlikdan o'tgan Ukraina kuchlari kamida 3 jabhada rus bo'linmalariga hujum qilib, harbiy operatsiyalarni yuqori tezlikda boshlab yubordilar. Kiyev 15 oydan ko'proq vaqt o'tib, urush manzarasini o'zgartirishga umid qilmoqda. Oxirgi 2 kun davomida Janubiy Zaporojye viloyatida janub-g'arbga olib boradigan 2 yirik magistral yo'l bo'ylab joylashgan Orixov va Tokmok shaharlari atrofida shiddatli janglar kechmoqda. Tokmakni qo'lga kiritish Ukraina qo'shinlarining Melitopolga kirib olishi uchun yo'l ochadi. Ularni bosib olingan Qrim yarim oroli va Azov dengizidagi asosiy port Berdyanskga yaqinlashtiradi. Janglar sharqda Zaporojye va Donetsk viloyatlari o'rtasidagi ma'muriy chegara yaqinidagi Velika Novosyolka qishlog'i atrofida va fevral oyida Rossiya kuchlari halokatli mag'lubiyatga uchragan Uglidar yaqinida kechmoqda. Katta to'qnashuvlar Donetsk viloyatidagi Baxmut atrofida ham bo'lib o'tmoqda. Uni Rossiya o'tgan oyda 10 oylik qonli janglardan so'ng egallab olgan va shaharni butunlay vayron qilgan. Ukraina rasmiylari o'z qo'shinlarining hujum harakatlari haqida ochiq ma'lumot bermayapti. Ukrainaning mudofa va hujum harakatlariga kelsak, albatta ular davom etmoqda, dedi Zelenskiy prezident devonining maslahatchisi Mikhail Podolyak 9-iyun kuni Ozodlik radiosining Ukraina xizmatiga. Hujum boshlandi deyish to'g'ri bo'ladi, dedi Ozodlik bilan suhbatda urush haqida bir qancha kitoblarni yozgan avstraliyalik sobiq general Mik Rayan. Mudofa vaziri o'rinbosari Xanna Malyar Donetsk viloyatining turli nuqtalarida shiddatli janglar ketayotgani, Ukraina qo'shinlari hujumga o'tayotganini tasdiqladi. Zelenskiy 8 iyun kuni tungi murojaatida Donetsk viloyatida juda og'ir janglar kechayotganini aytdi. So'nggi kunlarda jangovar tempning kuchaygani haqida rossiyalik harbiy blogerlar ham yozmoqda. Ularning ba'zilari harbiy qismlar yoki xavfsizlik idoralari bilan yaqin aloqaga ega. Jumladan Ukraina qo'shinlari qo'shin va texnikada katta yo'qotishlarga uchraganlik haqidagi da'volarni ham ular ilgari surishgan. Ba'zilari Germaniya tomonidan yetkazib berilgan Ukraina kuchlarining kamida 2 Leopard tanki Zaporojye janubi-sharqida shikastlangani yoki yo'q qilingani aks etgan videolarni e'lon qildi. Zaporojyening rus qo'shinlari tomonidan bosib olingan qismida Rossiya tomonidan qo'yilgan mulozim Vladimir Rogovning aytishicha, Ukraina qo'shinlari Malaya Tokmachka va Novodanilovka yaqinida hujumga o'tgan. Bu xabarlar qisman boshqa manbalar tomonidan ham tasdiqlanmoqda. Hozir yuqori shiddatli jang kechmoqda. Dushman bizning pozitsiyalarimizni artilleriya va tanklardan uzluksiz o'qqa tutmoqda, ularni yer bilan yakson qilishga urinmoqda, deya bildirdi Rogov 8 iyun oqshomida Telegram sahifasida. Ayni paytda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina sharqidagi Donetsk viloyatida shiddatli janglarning natijalarini olqishladi. Donetsk viloyatida juda og'ir janglar ketmoqda, dedi Zelenskiy o'zining kundalik video murojaatida.
Biz harbiylarimiz bilan doimiy aloqadamiz. Natijalar bor. Buni ta'minlagan barchaga minnatdorchilik bildiraman.
Donetsk viloyatida juda og'ir janglar ketmoqda, dedi Zelenskiy o'zining kundalik video murojaatida. Zelenskiy janglar kechayotgan boshqa hududlarga ham ishora qildi, biroq u ma'lumot bera olmasligini aytdi. Ukraina janubida Kaxovka tog'onining yorilishi oqibatida sel suvi oqimi bilan qo'porilgan minalar aholiga o'nlab yillar davomida jiddiy xavf tug'dirishi mumkin. Rossiya nazorati ostidagi sovet davridan qolgan ulkan Kaxovka tog'oni seshanba kuni erta tongda portlab, urush zonasi bo'ylab suv toshqinlarini keltirib chiqardi va 10 minglab odamlarning hayotini xavf ostiga qo'ydi. Suv 15 oylik urush davomida o'rnatilgan son sanoqsiz minalarni ham yuvib ketdi va hozir ularning qayerdaligini hech kim bilmaydi. Ular hali ham minalangan maydonlarda yoki daryo loyiga dalalarda, bog'larda va keng hududlardagi yo'llarda yotgan bo'lishi mumkin.
Minalar shakliga qarab kilometrlarcha suzishi mumkin. Ayniqsa plastik korpusli minalarning uzoqroq masofaga suzishi ehtimoli katta. Rossiya nazorati ostida piyoda qo'shinlarga qarshi o'rnatilgan ko'plab minalar yuvib ketilgan va endi suvda qalqib yuribdi. Ular 10 yilliklar davomida aholiga katta xavf tug'diradi.
Ofat joyidan olingan surat va videolarda suv toshqini ostida yuz berayotgan portlashlarni ko'rish mumkin. Minalar suv toshqini ro'y bergan hududlarda qutqarish ishlariga xalal beryapti. Yordam tashkilotlari ko'plab dalalar minalangani sabab suv bosgan ba'zi hududlarga kira olmayapti. Ikkinchi jahon urushidan beri Yevropadagi eng yirik urushni boshdan kechirayotgan Ukraina dalalarida katta miqdorda minalar va portlamagan o'q-dorilar qolib ketgan. Ukraina janubi mudofaa kuchlari qo'shma matbuot markazi rahbari Natalya Gumenyuk Kaxovka GESi to'g'onining yorilishi oqibatida suv bosgan hududlarda suv yuvib ketgan uylarning bo'laklari Xerson viloyatidan Odessa qirg'oqlariga oqib kelganini tasdiqladi. Bundan tashqari u Qora dengizda minalar paydo bo'lishi xavfi haqida ogohlantirdi. Ular suv bosgan hududlardan suv oqimlari orqali aynan Qora dengizga oqib kelmoqda. Ushbu minalar Ukraina hududiy suvlaridagi dengiz minalari bilan to'qnashishi xavfi bor, deydi Gumenyuk matbuot brifingida. Kaxovskaya GESining yorilishi oqibatida kamida 600 kvadrat kilometr maydonni suv bosdi. Aholi uylari, qishloq xo'jaligi yerlari suv ostida qoldi. Ayni paytda Rossiya kuchlari nazoratidagi Novokaxovka to'g'oni portlatilgani haqidagi qo'shimcha dalillar o'rtaga chiqmoqda. Amerika razvedka sun'iy yo'ldoshlari to'g'on bayron bo'lishidan oldin Kaxovka GESida portlashni qayd etgan. Bu haqda New York Times gazetasi Oq uy rasmiysiga tayanib xabar berdi. Uning so'zlariga ko'ra, sun'iy yo'ldoshlar kuchli portlashning termal belgisini aniqlagan. Gazeta manbasiga ko'ra, Amerika razvedkasi Rossiyani to'g'onni vayron qilganlikda gumon qilmoqda. Biroq ayni dalillar hamon o'rganilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, portlash seshanba kuni ertalab soat 2:54 da sodir bo'lgan. Prezident Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, o'sha paytda to'g'on portlatilgan. To'g'on yaqinida yashovchi odamlar to'g'on qula boshlaganda bir necha portlash ovozini eshitganliklarini aytishgan. Bugun ana shular Ukraina va O'zbekistonda bo'layotgan voqealarni Ozodlik saytida va ijtimoiy tarmoqlardagi kanallarda kuzating. Video ostiga like bosish esdan chiqmasin. Xayr, omon bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Китай готов сотрудничать с Узбекистаном.
Наши страны являются испытанным временем, настоящими друзьями Китая за перевалом Янгуан.
Mening hurmatli katta og'am, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xitoyga safari davomida mamlakat kommunistik partiyasi rahbari Si Szinpinga shunday murojaat qildi. Bu haqda xabar bergan Jinmin Jibao nashri O'zbekiston prezidentining mana bu so'zlaridan iqtibos keltirdi.
Mamlakatimiz uchun eng og'ir damlarda Xitoy bizni qardosh sifatida kuchli qo'llab-quvvatladi. Xalqimiz barchangizni hurmat qiladi. Siz bizning yaxshi va eski do'stimiz deb o'ylaymiz.
Xitoy taraf ham o'zini Markaziy Osiyo davlatlari uchun yaxshi do'st va katta og'a deb ataganini ko'rish mumkin. Mirziyoyevning so'zlari 18-19 may kuni Xitoyning Sian shahrida o'tgan 1-chi Markaziy Osiyo Xitoy sammitida yangradi. O'zbek tomoni O'zbekiston va Xitoy hukumatlari o'rtasida 41 ta shartnoma imzolaganini bildirdi.
Qo'shma bayonotini imzoladi.
Rasmiylarga ko'ra, kelishuvlarning umumiy qiymati 25 milliard dollarga teng. Ko'pchilik mutaxassislar Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan O'zbekiston, Ukrainaga tajovuzi bois xalqaro maydonda yakalanib qolgan Rossiyadan uzoqlashib, Xitoyga ko'proq yaqinlashayotganini aytishmoqda. Moskva o'zining orqa hovlisi deb biladigan mintaqa davlatlari Xitoyning geosiyosiy hamda qarz qopqoniga tushib qolishidan xavotirlar bildirilmoqda. Ammo aftidan bu jihatlar O'zbekistonni xavotirga solayotgani yo'q. Mirziyoyev Xitoyga safar qilgan kunlar O'zbekiston Pekinga gaz eksportini qayta tiklaganini ma'lum bo'ldi. Xitoy matbuotining Xitoy bojxona boshqarmasiga tayanib xabar berishicha, shu yil aprelda O'zbekiston Xitoyga 40,5 million dollarlik gaz sotgan. O'zbekiston statistika agentligi o'tgan oy gaz eksportidan tushum 90 million dollardan oshganini qayd qilgan. Ammo gaz qaysi mamlakatga sotilganini ochiqlanmagan. O'zbekiston shu yil qishdagi energetika inqirozi davrida gaz eksportini to'xtatgan edi. Ayni paytda O'zbekiston hukumati allaqachon iqtisodiy rivojlanishning Xitoycha modelini o'zlashtirishni boshladi. Xususan kambag'allikka qarshi kurashda mamlakat Xitoy tajribasini qo'llashi haqida avvalroq prezident Shavkat Mirziyoyev e'lon qilgan edi.
Kambag'allikka qarshi kurash kontekstida O'zbekiston mana Xitoy tajribasi, mana bundan oldin hech narsa bo'lmagan, mana shu noldan hozir bo'shliq va bizda hozir bu bo'shliqni Xitoy to'ldirib beradi degan pozitsiyadan qochgan bo'lardim, chunki O'zbekiston o'zini ham sayharakatlari bo'lgan, bundan oldin ham bo'lgan, lekin bunga kompleks yondashilmagan. Mana endi Xitoy tajribasi kompleks yondashuvga asoslangan bo'ldi. Endi biz nafaqat aholi haqida gapiryapmiz, balki hududlar haqida ham bosh qotirishimiz kerak.
O'zbekiston 24 telekanalda kambag'allikdan chiqarish bo'yicha Xitoy tajribasi tatbiq etiladigan 14 tuman ma'lum qilindi. Bu tumanlarda yo'l transport, elektr aloqa, turizm infratuzilmasini yaxshilash, kichik va o'rta shaharlarni rivojlantirish, mahallalarni sanoatlashtirishga e'tibor qaratiladi. Bu haqda shu yilning 10-chi may kuni gapirgan Shavkat Mirziyoyev dastur muvaffaqiyatli amalga oshirilsa 2024 yildan tajriba mamlakatning barcha boshqa hududlariga joriy etilishini bildirgan.
Hurmatli prezidentimiz bugungi yig'ilishda Xitoyni o'sha kambag'allikni qisqartirish bo'yicha tajribasidan olingan saboqlar haqida ham alohida to'xtalib, bu bo'yicha bizga alohida topshiriqlar berdi. Prezidentimiz har bir hududlar bilan alohida yondashuv asosida ishlash kerakligini ta'kidladi.
Biz bilamiz, 21 yilda absolyut kambag'allikni tugatgan Xitoy albatta juda ko'p mamlakatlarni diqqat nazariga tushadi. Shu jumladan Markaziy Osiyo davlatlari ham Xitoy tajribasiga qiziqa boshlaydi va prezident Mirziyoyev 22 yilda O'zbekistonda kambag'allik bilan kurashda Xitoy tajribasi namuna sifatida olinishini ma'lum qiladi. Haligacha Xitoy tajribasini qaysi jihatlarni O'zbekiston o'zlashtiradi, bu hozircha noma'lum. Bu haqida faqat taxmin qilish mumkin, chunki hatto joriy yilning may oyida o'sha kambag'allikka kurashishga mas'ul bo'lgan davlat organi Xitoy mutaxassislar kelganini aytadi, lekin bu mutaxassislar aynan nima ish bilan shug'ullanayotgani va tajribani qanday yo'lga qo'yayotgani hali ochiqlangani yo'q.
Bungacha Mirziyoyev hukumati kambag'allikni qisqartirish bo'yicha o'zbek modeli to'g'risida gapirib kelgan. 2020 yilning avgustida mamlakat bo'ylab 1 million 726 ming kishidan iborat 409 ming oila temir daftarga kiritilgani rasman bildirilgandi. Bir yildan keyin bunday oilalar soni 600 mingdan oshdi. Bundan tashqari ishsiz ayollar va yoshlar uchun alohida yoshlar va ayollar daftarlari kiritildi.
2021 yilda ilk marotaba kambag'allar soni qancha ekanligi ochiqlandi. U vaqtdagi ma'lumotlarga ko'ra O'zbekistonda aholining 12-15% ya'ni o'sha paytda 4-5 million aholi kambag'allik chegarasida yashab kelayotgani aytilgan. Endi keyinchalik bu raqamlar korrektirovka qilinib, mana joriy yilni yanvarida yana bir bor yig'ilish o'tkazilganda, prezident Shavkat Mirziyoyev o'zi endi kambag'allik 1 yil ichida 17%dan 14%gacha qisqarganini aytgan. Demak, 1 yil oldin O'zbekiston aholisi 17% kambag'al deb tan olingan.
Bunga qadar hukumat aholini kambag'allikdan chiqarishning turli usullarini qo'llagan.
Qishloqda yashagan hamma xonadon umuman respublika bo'yicha, lekin Qoraqalpog'iston bo'yicha 100 tadan tovuq boqishi majbur. 100 ta tovuq eng kamida 50 ta tuxum beradi. 10 tasini o'zi yeb, agar har kuni 40 tadan tuxum sotsa ham kam ta'minlangan oila bo'lmaydi o'zi.
Prezident Mirziyoyev tashabbusi bilan tovuqlar tarqatildi. Issiqxonalar qurildi.
Kambag'al bo'lishga haqqimiz yo'q bizda. Shunday imkoniyatimiz bor. Harakat qilsak kunimiz o'tadi.
Prezident yerlarni 10 yilga arendaga berish taklif qildi. Prezident tomorqachilikni rivojlantirishga buyruq berdi.
Tomorqachilik oziq-ovqat mahsulotlarini arzon qilish, inflyatsiya darajasini pasaytirishda tayanch nuqtalardan biri. Bu orqali qancha odam ishli bo'ladi, oilalarga daromad, baraka kiradi. Tomorqadan samarali foydalangan odam boqimanda bo'lmaydi, boy bo'ladi. Buning uchun tizim yaratilgan.
Bu va boshqa sanoqsiz chora-tadbirlarga qaramasdan O'zbekiston aholisi boyib ketmadi. 100 minglab o'zbeklar ro'zg'or tebratish uchun Rossiya va boshqa mamlakatlarga ketishda davom etmoqda. Rossiyadagi Fin ekspertiza markazi bergan raqamlarga ishonaladigan bo'lsa, Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng o'tgan davr mobaynida Rossiyada ishlayotgan migrantlar soni qariyb 2 barobarga oshgan. Xususan 2022 yil davomida o'zbekistonlik migrantlar soni oldingi yillarga nisbatan 35% oshgan. Rossiya iqtisodiy rivojlanish vaziri Maksim Reshetnikov shu yilning aprelida so'nggi 7 yil ichida O'zbekistondan mamlakatga ishlash uchun kelgan mehnat muhojirlari soni 4 baravar ko'payganini aytdi.
Bizda haqiqatan ham kadrlar yetishmovchiligi mavjud. Shuning uchun bizga kelib ishlayotgan o'zbekistonliklarni qadrlaymiz.
Shuningdek, O'zbekiston qo'shni Qozog'iston Respublikasini ishchi kuchi bilan ta'minlash borasida 5-chi o'rinda turishi qayd etilgan. Ammo O'zbekiston hukumati bu raqamlarni rad etmoqda.
Agar raqamlarga murojaat qilinsa, Rossiya Federatsiyasida vaqtincha mehnat faoliyatini olib borayotgan o'zbekistonlik migrantlar soni 2016 yilda taxminan 2 million nafar bo'lgan bo'lsa, hozirgi vaqtda bu 1.5 million nafarga yaqinni tashkil etadi.
Endi esa O'zbekiston hukumati ishsizlar sonini kamaytirish, muhojirlarni qaytarish, aholi daromadini o'stirish uchun Xitoy tajribasidan foydalanmoqchi.
Kambag'allik bo'yicha butun jahon tajribasini ko'radigan bo'lsak, demak, zo'r tajriba, eng muvaffaqiyatli chiqqan tajriba bu Xitoy tajribasi. Xuddi shu narsani biz hozir ko'rib hisoblab chiqmoqchimiz hozir.
Faqat kambag'allikka qarshi kurash tajribasi, umuman hatto demokratiyani ham qalqa sifatida bitta davlatdan ikkinchisiga o'rnatib bo'lmaydi-da. Bu insoniyatni tarixida bot isbotlangan narsa. Hatto Xitoyni o'zi ham bilasizmi, 21-yilda mana biz kambag'allikni tugatdik va endi bizning missiyamiz boshqa dunyodagi kambag'al davlatlarga ham yordam ko'rsatish degan narsani aytadi. Lekin shu paytda o'zida bitta izoh keltiriladiki, Xitoy tushunyapti, Xitoyda tajribasi unikal, har bitta davlatda o'ziga yarasha rivojlanish yo'li bor, o'zining start chiziqlari bor, start imkoniyatlari bor va Xitoyni tajribasi aynandigicha hech qaysi davlatga to'g'ri kelmaydi. Buni Xitoyni o'zi ham tan olgan, o'zi ham aytgan. Va buni manimcha dunyoni boshqa davlatlari ham shuni bildiryapti. O'zbekiston ham shu jumladan. Manimcha O'zbekistonda Xitoyni tajribasi tatbiq etildi degani bu 100% Xitoyni modeli qo'llanildi degani emas. Albatta, u adaptatsiyalanish kerak, moslashtirilish kerak.
Qashoqlikka qarshi kurashning Xitoy tajribasi o'zi nima? Bu haqda gapirishdan oldin Xitoyning yaqin tarixiga nazar solish lozim. 2021 yil 25-fevral Xitoy uchun tarixiy sana. Mamlakat rahbari Si Szinpin Xitoy qashoqlikka qarshi kurashda to'liq g'alaba qozonganini e'lon qildi.
Zhang Yan Xiangao, jingguo quan dang
1970 yillarning oxiridagi islohotlar va ochiqlik siyosati boshlanganidan beri Xitoy o'lchovlariga ko'ra 770 million kambag'al qishloq aholisi qashoqlikdan qutulgan. Xuddi shu davrda Xitoyning global qashoqlikni yo'q qilishga qo'shgan hissasi 70% oshdi. Ana shunday yutuqlar tufayli Xitoy tarixda qoladigan yana bir mo'jiza yaratdi.
Oxirgi 8 yil ichida mamlakat qashoqlikni bartaraf etishda qariyb 246 milliard dollar sarmoya kiritganini ma'lum qildi. Xitoy statistikasiga ishoniladigan bo'lsa, qariyb 99 million kambag'al qishloq aholisi qashoqlikdan chiqarildi. Barcha 832 kambag'al okrug va 128 ming kambag'al qishloqlar kambag'allar ro'yxatidan chiqarilgan. Aholi daromadi oxirgi 10 yilda 2 barobarga oshgan. Xitoy hukumati standartlariga ko'ra qashoqlik chegarasidan past bo'lgan yillik daromadi 2300 yuandan yoki taxminan 340 dollardan oshmaydiganlardir. Vaholanki, Xitoy Xalq Respublikasi 2. jahon urushidan keyin misli ko'rilmagan talafotlar bilan chiqdi. Iqtisodi vayron bo'lgan hududi kompartiya va gamindan tuzumlari o'rtasida ikki qismga ajratilgan va aholisi bu urushda yaponlardan eng ko'p talafot ko'rgan mamlakat qashshoqlik yoqasida edi. 1949 yilda tashkil topgan Xitoy Xalq Respublikasiga rahbar etib Mao Zedun saylanadi. Chiang Kai-shek boshliq gamindanchilar Tayvan oroliga ko'chib o'tadi. Qashshoqlikni yo'qotish uchun Mao yangi mafkura va g'ayrioddiy g'oyalarni ilgari surdi. 1958 yilda kiritilgan katta sakrash iqtisodiy kampaniyasi 90% aholini qishloqda yashovchi Xitoyni jar yoqasiga olib kelib qo'yadi. Marksizm g'oyalari bilan sug'orilgan katta sakrash xalq kommunalarini tashkil etish va kollektivlashtirish, ya'ni qishloq yerlarini mulk egalaridan tortib olib kommunalar qurishni o'z ichiga oldi. Mao tashabbusi bilan har bir qishloqda loysuvoqdan yasalgan domna pechlarida po'lat va cho'yan ishlab chiqarila boshlandi. 700 mingta qo'lbola domnalarni ishga tushirish uchun Xitoy kompartiyasi 100 million odamni jalb qildi. Bu domnalarda eritilgan cho'yan ishlab chiqarishga mutlaqo yaroqsiz bo'lib chiqdi. Negadir Mao qishloq xo'jaligida yo'qotishlarda kalamushlar, chivinlar, pashalar va oddiy chumchuqlarni aybladi. Xitoy omborlaridagi bug'doyni yeb tugatayotganlikda ayblangan chumchuqlardan kompaniya oxirida 2 milliardga yaqini o'ldirildi. Bir yildan keyin chumchuqlarsiz qolgan Xitoyni chigirtka va qurt bosdi. Yana bir yildan keyin esa hosilsiz qolgan mamlakatda ocharchilik boshlandi. Ayrim hisob-kitoblarga ko'ra, o'sha paytda 30 millionga yaqin odam ochlikdan o'lib ketdi. Nihoyat Xitoy olimlari SSR va Kanadadan chumchuqlarni sotib olishga kirishdi. O'z xatolarini tan olishga majbur bo'lgan Mao'ning avtoritar ko'rinishdagi madaniy inqilobi ham shunga o'xshash natija berdi. Kapitalizm g'oyalariga qarshi e'lon qilingan, aslida esa o'z siyosiy raqiblariga qarshi boshlangan Mao'ning bu harakati partiya va muxolifatga qarshi repressiyalar, ziyolilarga qarshi ommaviy qatag'onlar bilan yakun topdi. Sinfiy dushmanlardan mamlakatni tozalash yosh bezorlar, talaba va o'quvchilardan iborat xunvibinlar va yosh ishchilardan tashkil topgan zaofanlar qo'lga topshirildi. Tarixiy obidalar va san'at asarlari vayron qilindi, yoqildi. Ayrim manbalar madaniy inqilob natijasida 1 millionga yaqin xitoylik qurbon keltirilganini ma'lum qiladi. Xitoyning zamonaviy yuksalishi 1976 yilda Mao Zedunning o'limidan keyin boshlandi.
Борьба с бедностью в Китае, она началась не при Си Цзиньпине, она началась раньше и ведется уже более 40 лет.
Xitoyda bu kurash Si Szinpin davrida boshlanmagan va 40 yildan ortiq davom etmoqda. Qashshoqlikka qarshi kurash Deng Xiaoping islohotlari davrida boshlangan. Sian Cimin, Hu Jintaolar bu siyosatni davom ettirishdi. Biroq Xitoyda 800 million kishining kambag'allikdan chiqarilgani 2021 yilda e'lon qilingani bu kurash tugadi deganini anglatmaydi.
В 2021 году было признано, что Китай вывел из бедности более 800 миллионов человек.
В
hokimiyatni boshqarishga o'tgan Deng Xiaoping 78-yilda yangi iqtisodiy islohotga yo'l ochdi. Davlat tasarrufida qolgan yerlarda oilaviy pudrat joriy etildi. Xo'jalikda bozor iqtisodiyoti elementlar paydo bo'ldi. Mamlakatga xorijiy kapital oqib kirishga ruxsat berildi. 1979-yilda Xitoyda bir oila bir farzand demografiya tamoyili kiritildi. O'sha paytda aholining 82% qashshoqlik darajasida edi. Tekin ishchi kuchi, ekologiya va mehnat muhofazasi talablari mavjud bo'lmagan Xitoy yirik xalqaro ishlab chiqarish gigantlarini o'ziga jalb qildi. Ishlab chiqarishning 80%ini qo'lga olgan xususiy sektor mamlakat taraqqiyoti lokomotiviga aylandi.
Bu yerda institutsional islohotlar olib boriladi. Ya'ni maxsus guruhlar tuziladi, davlat organlari kambag'allikka qarshi kurashishga doir siyosatni amalga oshirishga mas'ul bo'lgan davlat muassasalari tuziladi va ular endi maqsadli ko'rsatkichlarni ishlab chiqib, dasturlarni qabul qilib, mana shu dasturlar doirasida Xitoyni kambag'allikdan chiqarishni siyosatini olib borishadi. Va 3-chi davr bu o'sha oxirgi 10 yilliklar davri, 2012-yildan 21-yilgacha Xitoy rasman absolyut kambag'allikni tugatdim degan davrgacha. Va bu yerda e'tibor bersak, nafaqat aholi bilan ishlangan, balki kambag'al o'sha bizning tilimizda o'sha rayonlar, tumanlar hisoblanadi. O'sha uyezdlar, u yerda o'sha kambag'al qishloqlar bilan ham ishlangan, o'sha kambag'al qishloqlarga ham manzili yordam ko'rsatilgan.
Son jihatidan ishlab chiqarish zamonaviy bozor raqobati sharoitida bu davlatda sifat bosqichiga 90-yillarda o'ta boshladi. Jahon fabrikasi nomiga ega bo'lgan Xitoy hududida 4 ta erkin iqtisodiy zonalar Fujian, Tianjin, Guangdong va Shanghai viloyatlarida ishga tushirildi. Misol tariqasida 1980-yilda 30 ming kishi yashagan kichik Shenzhen qishlog'i 40 yilda 18 million aholi yashovchi ulkan va taraqqiy etgan megapolisga aylandi. Jahonning zamonaviy elektronika mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi Shenzhenda ishchi kuchi arzonligi hisobiga barcha kompaniyalar zavodlar joylashgan.
Iqtisodiyot drayveri 21 asrda hozir hatto yuqori texnologik industriya. Shunchaki zavod fabrikalari emas, shunchaki kiyim-kechak ishlab chiqarish emas, masalan yuqori texnologik mahsulotlarni ishlab chiqarish. Mana Xitoy bu darajaga ham yetib keldi. Nima uchun iqtisodiy yuksalyapti? Chunki u zamondan bir qadam oldinda yuribdi. O'zbekistonda industrializatsiya boshlanganiga ancha bo'ldi. Hozir uni bir nechta etaplarini bosib o'tdi. Lekin ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish, ayniqsa zamonaviy texnologik ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish birinchidan inson kapitalini yuqori bo'lishini talab qiladi.
Xitoy eksportini oshirish maqsadida hukumat dollarga nisbatan milliy valyuta kursini sun'iy ravishda kamaytirib kelgan. Bugunga qadar hukumat yuanning har kunlik ayirboshlash kursini tayinlab keladi va qattiq nazorat qilib turadi. Xitoy shuningdek eksport qilish uchun ishlab chiqaruvchilardan soliq olmaydi.
Bilasizmi, mana kambag'allik bu faqat moddiy imkoniyatlarni yo'qligi emas-da, kambag'allik bu psixologik holat ham. Psixologik kambag'allikni bartaraf etish choralari ham ko'rilgan, Xitoyda. Mana masalan nasliy kambag'alligi, mana kambag'alni bolasi kambag'al, mana shu tugamas zanjirni uzish kerak. Qanday qilib? Misol uchun oddigini misol, odamlarni savodli qilish orqali, ularga ta'lim olish imkoniyatini berish orqali. Lekin boshida davlat unga ta'lim olishga yordam beradi. Mana Xitoyda misol uchun kambag'al oilalarning farzandlariga ta'lim olish imkoniyati berilgan. Boshlang'ich ta'limdan boshlab to oliy ta'limgacha.
Bugunga kelib, Xitoy jamiyati bu kambag'al fermerlar va baliqchilar emas. Mao Zedong boshqaruvining oxirgi yillariga kelib, Xitoy yalpi ichki mahsuloti 150 milliard dollardan sal oshardi. Bu jahon iqtisodiyotining 3%ini ham tashkil etmas edi. 2019-yilga kelib, bu ko'rsatkich 14 trillionga yetib, jahon iqtisodiyotining 16%ini qamrab oldi. Mutaxassislar bunday ulkan sakrash ishlab chiqarish taraqqiyoti bilan bog'liq ekaniga e'tibor qaratadi.
Modeli борьбы с бедностью необходимо отметить, что она во многом заключается в перераспределении ресурсов.
Kambag'allikka qarshi kurashning Xitoycha modeli haqida gapirganda, eng avvalo resurslarning boylardan kambag'allarga qayta taqsimlanishidan iborat ekanini eslatish joiz. Ya'ni, korporatsiyalarning ulkan daromadlari ichki mintaqalarga teng taqsimlanadi. Bu kurash eng avvalo infratuzilmasi yaratilgan kompleks chora-tadbirlardir. Maktablar va kasalxonalar qurilishi, suv va elektr ta'minoti, yo'l qurilishi, aloqa va internet o'rnatilishi. Siyosiy islohotlar esa hech kimni islohotdan chetda qoldirmaslik, hech bir masalani e'tibordan chetda qoldirmaslik.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti byurosi Toshkentda prezident saylovini kuzatish missiyasini ochdi. Chilonzor ichki ishlar boshqarmasida 21 yoshli yigitning o'limi yuzasidan jinoyat ishi ochildi. Olmaotada 2 o'zbekistonlik qullikdan qutqarildi. Anqaradagi raketa zavodida portlash, 5 kishi halok bo'ldi. Qirg'izistonda sobiq prezident Bakiyev yana sirtdan 10 yilga qamaldi. Qozog'istonda 12-iyun motam kuni sifatida e'lon qilindi. Qirg'izistonda Putinga va urushga qarshi chiqqan guruhning konserti bekor qilindi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Rajab Toyyib Erdo'g'on prezident saylovida g'alabaga erishganidan 10 kun o'tib, turk lirasi quladi. Xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari O'zbekistonga keldi. O'zbekiston jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishni tezlatish uchun konkret choralar belgiladi. Bular bugungi suhbat davomida tilga olinadigan mavzularning ba'zilari. Ha, aytgancha, ko'rsatuvni oxirigacha ko'ring, kechagi sharhlarning ba'zilariga javob beraman. Bugungi suhbatdoshim iqtisodiy tahlilchi Saparboy Jubayev. Assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Saparboy aka, keling turk lirasi bilan bog'liq yangilikdan boshlaylik suhbatni, chunki Turkiya prezidenti saylovi o'zbekistonlik tomoshabinlarimizni bu mamlakat siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy hayotiga oid yangiliklarni naqadar katta qiziqish bilan kuzatishini bildirib qo'ydi. 7-iyun kuni turk lirasi AQSh dollariga nisbatan birdaniga keskin, bir kunda 7.5% arzonlab, 1 dollar 23 lirayu 17 kurushga tenglashib qoldi. Umuman esa, prezident saylovining ikkinchi bosqichi bo'lib o'tgan va Erdo'g'on g'alaba qilgan
28 maydan buyon o'tgan 10 kun ichida turk lirasi 13%ga, bir yilda 33%ga qadrsizlandi.
Bu mutaxassislarning hisob kitobi. Shaxsan o'zim o'tgan yilning mayida Turkiyada bo'lganimda 1 dollar taqriban 15.5 lira nisbatida pul almashtirganman. Mana bugungi kelib 1 dollar 23-24 lira bo'lib turibdi. Nima uchun lira bu qadar shiddat bilan qadrsizlanyapti? Bu shunchaki qiziqish emas, balki Turkiyada ishlayotgan Markaziy Osiyoliklar, xususan O'zbekistonliklar uchun o'ta muhim masala.
Bu yerda ikkita masala bor. Birinchisi, Erdo'g'onni iqtisodiy siyosati shu o'zining xalqiga kredit mablag'larini berishda yuqori foizni kamaytirish. Endi u iqtisodchi bo'lmagandan keyin u shu o'zining xalqiga, o'zining shaharga qo'llab-quvvatlovchi odamlariga yaxshilik qilaman deb iqtisodiy yomonlik, butun davlatga yomonlik qilayotganini tushunmayotgan edi. Bu bir yil emas, shu Erdo'g'on 20 yil hukumat tepasida tursa, shu 20 yil davom ettirib kelayotgan narsa. Birinchi, ya'ni Erdo'g'onni o'zini bir qandaydir tushunmaydigan xalq, butun jahon iqtisodiyoti tushunmaydigan bir siyosatidir. Ikkinchisi, o'z valyutasini arzonlashtirish, bu o'zidagi maqsadlarni chetga chiqarishga intilish, ya'ni tashabbus berish degan so'z. Ya'ni Turkiyaning tovarlari Rossiyada yo bizda juda arzon bo'lib keladi. Chunki o'zining valyutasi past bo'lgandan keyin ular uni masalan shu 1 dollarga oldin 15 lira bo'lsa, hozir 23 lira olaman deb shu 17 lirasiga ham 1.8 dollarga bizga sotib beradi. Bizda ya'ni hech narsa o'zgarmasa biz arzonga olamiz. Shuning uchun bu endi o'zini ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlovchi siyosatni shu Erdo'g'onni maslahat qiladiganlari shuni yaxshi tushuntirib berganda, shuning uchun oddiy aholi unchalik qiynaladi demasa ham bo'ladi. Ular chunki chiqargan narsasini Turkiya bu eksportlovchi davlat o'zlarini chiqarib shu Rossiyaga, O'rta Osiyoga, Yevropaga chiqarishga juda yaxshi. Keyin endi ikkinchi tomoni, agarda biz borib shu Turkiyada turist bo'ladigan bo'lsak, shu chetdan keladigan, Yevropadan keladigan, Rossiyadan keladigan, Ukrainadan keladigan turistlar uchun juda yaxshi. Chunki siz oldin o'tgan, siz o'tgan yilda hali 1 dollaringizga 15 lira olsangiz, hozir bu yil borasida 23 lira olasiz de, endi ularda ham baribir inflyatsiya bor-u, lekin bunga quvib yeta olmaydi-da, shu arzonlashtiradi. Shu narsasi bor.
Endi o mahalliy aholi uchun yaxshi dedingiz, bu masalani esdan chiqarmay turaylik, lekin ungacha bir-biriga zid ikki fikrni aytdingiz. Birinchisi, demak, Erdo'g'on o'sha moliyaviy siyosatni bilmasligi oqibati dedingiz. Ikkinchisi, eksportni rivojlantirish uchun, eksport ko'lamini kengaytirish uchun qaysi biri haqiqatga yaqinroq?
Ikkalasi ham. Endi masalan shu endi Erdo'g'onni men tushunmaydi deb aytganim balkim noto'g'ridir. Erdo'g'onga endi u iqtisodchi emas, unga tushuntiradigan odamlar shu masalan Moliya vazirligi, Markaziy bankni rahbarlari shuni tushuntirganda u ularni ishdan olib tashlaydi. Endi buni uni tushunmasdan olib tashladimi yo boshqa bir maslahatchilarni gapiga kirib chiqib olib tashlayaptimi? Lekin bugungi kunda moliya vaziri ham ki bugun Markaziy bank raisi ham bir qishchani qo'ydi. Ular nima deydi? Bugungi xalqi bozor iqtisodiyotini tushunadigan odamlar. Shuning uchun Erdo'g'on balkim endi ozgina bo'lsa ham o'zining siyosatini o'zgarsa kerak degan umid bor.
Endi ular qishchani qo'ymaganda bir yosh ayolni qo'ydi.
Xo'p. Yosh ayol.
Endi qarang. Sababga to'xtang. Nima uchun mana saylov o'tib 10 kun o'tib 1 kunda 7.5%ga quladi-da, bu juda katta raqam. Prezident masalan Erdo'g'on saylov arafasida yo saylovdan keyin qanday qadam qo'ydiki bu sohada lirani bu qadar 1 kunda qulab tushishiga sabab bo'lsin?
Qadami ikkita qadam qo'ydi. Moliya vazirligini xalqi bozor iqtisodiyotini tushunadigan odamni qo'ydi, keyin siz aytgandek yosh juvonni qo'ydi. Bular ertaga juda xalqi nima deydi, qattiq siyosat olib boradi. Shuning uchun bugungi kunda banklar o'zidagi dollarlarni tezroq sotib olish, tezroq foyda ko'rib qolish uchun harakat qilyapti. Chunki ertagiga o'zi bu siyosatdan bunaqangi qatta foyda topib olish imkoniyati bo'lmaydi. Shuning uchun endi ularda ham shunaqa o'zim degan xalqi bank sistemasi, moliya sistemasi bor, shular shuni harakat qilyapti. Tezroq foyda olib qolaylik deb.
Markaziy bank raisi kuni kecha yuz bergan qulashdan keyin almashdi-ku. O'sha qulashga nima sabab bo'ldi deyapman, qulashga.
Endi moliya vazirini almashtirganda u xabari bor edi-yu, shular shu tezroq harakat qilyapti-da, ertaga bu imkoniyat bo'lmaydi. Shuning uchun ular shu harakat qilib tezroq pulini qalga bank sistemasi, moliya sistemasi, valyutani yiqqan odamlar bor-u, valyutasi borlar. Shular bugungi kunda shuni tezroq qalga nima deydi? Aholidan ko'proq valyutani yig'ib qolib ertaga mumkin balkim bu 25-28 ga chiqadi degan gap bo'lgan edi. Shunaqa qilyapti bularda. Chunki bugungi kunda Bugungi kunda 23 liraga sotib olish imkoniyati bor. Ertaga u 25 ga ham sotib ola olmay qolishi mumkin degan odamlarda fikr bor. Xalq bir rasm ko'rsatdingiz, odam pochkasi bilan lirasini olib dollar sotib olyapti. Shuni endi ertaga uni to'xtatadi shu yangi rahbarlari. Shuning uchun bugun tez harakat qolish bor. Bu bizda ham tez-tez bo'lib turadi.
Endi boyagi paradoksal gapingizga-da oddiy aholiga, oddiy turkiyaliklar uchun yaxshi dedingiz. Qanday qilib yaxshi bo'lsin hamma narsa o'sha dollarga nisbatiga bog'liq bo'lsa. Kecha masalan 20 lira turgan dollar bugun 23 lira bo'lsa-yu, shuni ortidan narxlar ham ko'tariladi. Qanday qilib oddiy aholiga yaxshi bo'lishi mumkin?
Men shuni endi Turkiya to'g'risida aytganim unchalik juda bir o'zimni yuqori tutganim bo'lardi. Qozog'iston to'g'risida tushuntirib beray. Masalan, bugungi kunda Qozog'istonni 1 dollari 450 tanga.
Xo'p.
Masalan, men pomidor chiqarib, shuni Rossiyagami yo boshqa Ukrainaga sotsam 1 dollarga, men bugun 450 tanga olaman, to'g'rimi? Agarda shu tez pastga tushib ketsa, endi bizning tangamiz tushsa-da, masalan 550 tanga bo'lsin, xudo ko'rsatmasin, shunaqa bo'lib qolsa, men 1 dollarga sotgan pomidorimga 550 tanga olaman. Siz boya aytganingizdek, masalan, siz haliga o'tgan yili shu 1 dollarga pomidor sotgan turk Rossiyaga sotdi-yu, u 15 lira olardi. Bugun u 23 lira olyapti. Bu eksportni rag'batlantirish deyiladimi?
Rag'batlantirish deyiladi. Lekin turklarning hammasi ham Rossiyaga pomidor sotmayapti-da, taqsir. Men shuni aytayapman.
Endi qarang,
Istanbulda yashaydigan oddiy o'qituvchi yoki doktor oyligi u nimaga bog'liq emas-da, pomidorni eksportiga bog'liq emas-da.
Endi sizni shu fikringiz bor-u, shu bizni O'rta Osiyodagi iqtisodiyotni bir o'sishiga bir teskari fikrdi. Bizda ham shunaqa deydi, xalqi shaharda turadigan o'qituvchi, ministr, deputatlarni o'ylaydi-da, shu biz oshirib yormaslik deydi. Biz kimni o'ylashimiz kerak? Qishloqdagi bug'doy chiqaradiganni, et chiqaradigan, go'sht chiqaradiganni, zavodlardan chiqarib neft chiqaradiganni o'ylashimiz kerak. Shu Erdo'g'on buni o'ylayapti. Masala shunda.
Xo'p. Boshqa qatlamni olamiz. Boshqa qatlam.
Mana
10 minglab ba'zi raqamlarga qaraganda masalan 100 minglab o'zbekistonlik Turkiyada ishlaydi.
Ha?
Unga ham mazzami 23 bo'lib qolgani.
Yo'q. Import qilishi endi ularnikini import deyiladi. Ya'ni Turkiya boyagi eksport qilishini aytdim yaxshi dedim-a? Lekin import qilishi, ya'ni ish kuchini import qilishi qiziqmaydi. Shuning uchun endi O'zbekistondan, Qozog'istondan borgan ishlayotganlar, masalan, oldingi oyligi 230 lira bo'lsin deyiliga, u 150 lira bo'lsin deyik, sizning hisobingizga oson bo'lishi uchun. U 10 dollar olardi bir ish uchun. Endi hozir 23 lira bo'lgan uchun u 7 dollar oladi. Shuning uchun aytadi, men Turkiyada ishlamayman, ketdim o'zimga deydi. Ya'ni ish kuchini import qilish, chet eldan tovarlarni import qilish Erdo'g'onning siyosati bo'yicha Turkiya uchun salbiy ta'sir bo'ladi. Shuning uchun o'zidagi ishlab chiqarishni ular balantiradi.
Saylovoldi kampaniyasi davomida ba'zi siyosatchilar ana o'sha migrantlarni Turkiyadan siqib chiqarish siyosatini ham bir ilgari surishdi. Shunday chaqiriqlar bo'ldi. Ba'zi nomzodlarni o'sha saylovoldi dasturiga kirdi. Yerda balki bu o'sha moliyaviy siyosat ana o'sha chaqiriqlarni
Men bunga kelishmayman. Bu mana Rossiyada ham xuddi shunaqa bo'lgan. Esingizdami? 1 dollarga 33 rubl vaqtida bizni ishlabchilarimiz shu O'rta Osiyodan borganlar katta bir 2000, 1500 dollar olardi-da, keyin 1 dollar 66-70 rubl bo'lganda xalqa 1500 dollar 700 dollarga tushib qoldi. Bu endi ularni shu bir nima 2-3 million odamni ketirish uchun butun o'zini 140 million odamini xalqa siz aytgan divanda yotadiganlarni, shaharda o'tiradiganlarni ahvolini yomonlashtirmaydi-yu. Bu ikki narsa juda og'ir narsa. Uni birdaniga u butun endi sizga aytaversam gap ko'payib ketadi. To'lov balansi degan narsa bor. Butun eksport, importga, butun xalqi dividendlar to'lashiga, investitsiyaning kelishiga, keyin xalqi shu odamlarga ish haqqi berishiga hammasiga bog'liq.
Xo'p. Bilasiz, O'zbekiston, Turkiya O'zbekistonni savdo-iqtisodiy yirik hamkorlaridan biri. Lira qadrini tushishidan, agar boyagi gaplaringizga tayanadigan bo'lsak, O'zbekiston endi yutarkanda, yoki yutqazadimi?
Yutqazadi deyapman-ku. Ular bizning tovarimizni import qilmaydi endi. Masalan, siz 1 dollarlik narsani Turkiyaga oldin sotganingiz, ular 15 liraga olardi o'tgan yili. Endi u siz 1 dollarlik narsangizni olib borsangiz, import ularga, ular uchun import, siz eksport. Ular 23 liraga olish kerak. Undan ko'ra men 20 liraga o'zimnikini olib qo'ya qolaman deydi.
Ichki bozor uchun yaxshi.
Yaxshi. Yaxshi.
Hamkorlar uchun yomon, tashqarida hamkorlar.
Endi u boshqa gap endi. Uni endi ularda inflyatsiya bordi, ichki bozorni ko'rdingizmi? Ichki bozorda ham shu baho o'sib, shuni orqasidan quvib ketaveradi. Bu endi Erdo'g'onni shu xalqi maslahatchilarini, iqtisodiy maslahatchilarini unchalik shu bir xalqqa yoqaman deydimi? Shu xalqi saylov oldi va'dasimi? Endi bugungi kunda xalqi ikkita bozor iqtisodiy yetki kuchli odamlarni qo'yishi bu endi uni siyosatini o'zgartirsa kerak degan gap. Buni endi balkim xalqi xalqaro valyuta jamg'armasi bor, shu xalqi O'zbekistonga kelgan Kristina Georgieva. Balkim ular talab qilgandir. Bo'ldi, to'xtatgin bu mana bu ishingni. Agarda bunaqa qilmasang, biz sizlarga xalqi kredit berish yo u yoq yordam berishlarni kamaytirishimiz degan bo'lishi ham mumkin. Har yili 2 marta missiya keladi xalqaro valyuta jamg'armasini. Agarda shunaqangi bir Xitoy ham shunaqa ish qilgan vaqtida o'zini tovarlarini jahonga o'tkazish uchun yuanini 1 dollardan tez bir 10% tushirgan. Shu vaqtda butun jahon shovqin qilgan. Nimaga tushirding? Sening tovarlaring butun jahonda o'tyapti-da, a chet eldan boradigan Amerikan tovarlari Xitoyga kirmay qoladi. Shunaqa proteksionizm deydimi? Proteksionizm siyosatini yurgizmay deb aytishim mumkin.
Xo'p, demak, o'sha moliya sohasidagi rahbarlarni almashtirishi, balki almashtirishidan Turkiya lirasi bir barqarorlashib qolar degan bir umid bildiryapsiz. Xalqaro valyuta jamg'armasi iborasini tilga oldingiz. Keling, mana shu institut bilan bog'liq yangilikka o'taylik. 6-7 iyul kunlari Xalqaro valyuta jamg'armasi ijroiya direktori, hozirgina aytganingizdek, Kristalina Georgieva O'zbekistonda bo'ldi. O'zbekiston 1992 yili a'zo bo'lgan Xalqaro valyuta jamg'armasi bilan Toshkent o'rtasidagi munosabatlar o'tgan 30 yilda ancha murakkab bo'ldi. 90-chi yillar oxiriga kelib oraga sovuqlik tushdi. Jamg'arma 93-chi yili Toshkentda ochgan vakolatxonasini 2001-chi yili yopib ketib qoldi. Davlat tepasiga Mirziyoyev kelganidan so'ng munosabatlar qayta tiklandi. 17 yilning sentyabrida prezident Mirziyoyev jamg'armaning o'sha paytdagi ijroiya direktori Kristin Lagard bilan uchrashdi. Saparboy aka, tomoshabinlarimizning keng qatlamiga xalqaro valyuta jamg'armasi nima va jamg'arma rahbarining O'zbekistonga safari ahamiyati nimada ekanligini bir aytib bersangiz, bir nimani kirish kursi bu.
Qisqacha aytishga harakat qilaman, chunki bu meni mutaxassisligim. Men Toshkentda Moliya vazirligida shu valyuta iqtisod boshqarmasini muavini bo'lganda shu xalqaro valyuta jamg'armasi bilan ishlaydigan asosan shu bilan ishlaganman. Xalqaro valyuta jamg'armasiga shu erkin davlatlarning hammasi a'zo. Ya'ni ozod bo'lgandan keyin ular shu jamg'armaga pul to'laydi. Keyin u jamg'arma juda katta bir 200 milliard dollarlik puli bor. Uning xalqi kimonida deydimi? Shundan keyin shu pullarni rivojlanayotgan qiyin ahvolga tushgan davlatlarga shuni kreditga beradi. Shu jamg'armaning asosiy ishi, lekin shu ozo bo'lgandan keyin shu kreditni olish vaqtida siz ularni qo'ygan talablarni bajarishingiz kerak. ya'ni erkin iqtisodni, chegaralarni ochishni, erkin savdo, pul xalqga ayirboshlar erkin bo'lishi shu ularning talabi. Shuning uchun biz O'zbekiston 92 yili ozod bo'lgandan keyin ovonga ham ozod bo'ldik, bunga ham ozod bo'lganmiz. Endi bu hamma davlatlar qiladigan ish. Lekin ularning talabini ertaga deb 2001 gacha cho'zib yurdi. Keyin ular 2001 yili o'zini hali portfellarini ko'tardi-da, faqat Markaziy bankda bitta odam qoldi, esimda bor, bir yigit qoldi. Qolgan hammasi ketib qoldi, sizlar bilan ishlamaymiz deb.
Mana shu ketib qolish sababi shu joyda qarang-da. Mana ketib qoldi. Men boyaroq qisqa tarixini aytdim. Karimov bilan oralari buzilgan. Islom Karimov nima uchun ko'rmagan? Nima uchun?
Eng birinchi u Karimovni Islom Abdug'aniyevich Karimovni o'zi emas, uni iqtisodiy siyosatiga ular ko'nmadi. Ular missiyasi keladi, hali missiyasi degan odamlar keladi-da, tekshiradi, har yili 2 marta keladi. Shular aytadi, sizlar mana masalan 95 yili va'da berdilaring, 3 yildan keyin erkin ayirboshlash kursiga o'tamiz deb. Men endi bittasini aytaydi, qolganlari mayli keyin aytaveramiz. Lekin 98 yili voy ozgina bizda qiyinchilik bo'lib ketdi, sal chidab turinglar. 2001 yili o'tamiz dedik. 2001 yil kelganda voy yana to'xtab turinglar degan edik. Ular aytdi, bo'ldi, sizlarga ishonmaymiz dedi-da, yig'ishtirib ketdi. Biz ayirboshlash kursini 2017 yil 5 sentyabrgacha ushladik.
Qaray, o'sha 2017 yil 5 sentyabrgacha ushlandi, keyin bu sohada katta islohot qilindi va vaziyat o'zgardi. O'sha Karimov davrida ana o'shanday eski holatda ushlab turishdan ma'no nima edi? Siz shu sohani nimasiz, mutaxassissiz? Nima uchun ushlab turilgan ana o'shanday 2 xil kurs, hatto 3 xil kurs?
Ma'no yo'q edi-da, ma'no bo'lganda biz uni hamma tushunardi. Endi lekin keyin bir men fikrim, shaxsiy fikrim. U rasmiy fikr emas, shaxsiy fikrim, ma'no ikkita. Ya'ni chet eldan olinadigan, endi O'zbekiston oziq-ovqatni ko'pini import qiladi-yu, shuni arzon tutib turish kerak, xalqqa shu arzon bo'lsin degan shior bor edi-da, lekin u ozgina ishlardi, to'g'ri? Qanit, shakar, bug'doy, un arzonga kelardi, shuni xalqqa arzon berardi. Lekin eng asosiy ma'no bu shu bilikka yaqin, ya'ni hokimiyatga yaqin odamlar u valyutani, masalan, 1 dollarni masalan oxirgi vaqtlarda 4000 so'mga olardi-da, uni bozorda 1 dollarga 8000 ga sotardi. Ya bo'lmasam, xalqi chet eldan narsalarni import qilganda ularga shu 4000 so'mdan 1 dollarga to'lardi-da, a o'zimizning ichki bozorimizda 6000-7000 so'mlik tijorat bahosida xalqi tovarlarni sotardi. Shunaqa qilib bizni ya'ni yuqoridagi odamlar juda shu ayirboshlash kursiga qo'liga yetadigan, valyuta qo'liga yetadigan odamlar juda katta boyib ketish imkoniyati bor edi. Mana shu
ulkan korrupsiya mashinasi.
Endi shunaqa desa ham bo'ladi.
Prezident Mirziyoyev 6-iyun kuni Samarqand shahrida Xalqaro valyuta fondi boshqaruvchi direktori Kristalina Georgievani qabul qildi.
O'zbekiston bilan xalqaro valyuta fondi o'rtasidagi ko'p qirrali hamkorlikni, jumladan, makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, pul kredit va fiskal siyosatni takomillashtirish borasidagi islohotlar kabi ustuvor yo'nalishlarda yanada rivojlantirish masalalari muhokama qilindi.
7-iyun kuni esa Kristalina Georgieva O'zbekiston Markaziy bankida talabalar bilan uchrashuv davomida tadbirda moderatorlik qilgan prezident maslahatchisi o'rinbosari Temur Ishmatovning savoliga javob berarkan, Jahon savdo tashkiloti va O'zbekiston masalasiga to'xtalib bunday dedi.
Ikkinchidan, sizlar hozirda Jahon savdo tashkiloti a'zosiga aylanishga astoyda kirishgansiz. Bu O'zbekiston uchun juda ham muhim, chunki siz jahon iqtisodiga integratsiyalashuvni xohlaysiz. Tashkilot a'zosi bo'lishdan tashqari raqobatbardosh muhitda bo'lish siz uchun nihoyatda foydali bo'ladi. Menimcha, allaqachon yakuniy qarorlarni qabul qilish, so'nggi muhim qadamlarni tashlash vaqti keldi.
Shunday qilib, so'nggi kunlarning yana bir iqtisodiy yangiligi. O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishga urinishi masalasiga keldik. Shu haftada O'zbekiston Respublikasi prezidentining Jahon savdo tashkiloti masalalari bo'yicha maxsus vakili lavozimi joriy etildi. Davlat rahbarining O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonini jadallashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga binoan 1-iyuldan boshlab Jahon savdo tashkiloti qoida va me'yorlariga muvofiq bo'lmagan normativ huquqiy hujjatlar loyihalarini ishlab chiqish taqiqlanadi. Saparboy aka, O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga kirishi umuman mamlakatga va xususan oddiy o'zbekistonlikka nima beradi?
O'zi Jahon savdo tashkilotining eng birinchi maqsadi oddiy fuqarolarni, oddiy odamlarni qahlagan narsasini qaysi yilda chiqqaniga qaramasdan erkin sotib olish imkoniyatini yaratish, ya'ni erkinlik. Ana masalan, shu qo'shni davlatlarda qandaydir bir narsa, bir kiyim deylik, arzonroq chiqadigan bo'lsa, masalan, Indiyada, shu o'zbekistonliklar shu Indiyadagi arzon ko'ylakni bemalol ola olish imkoniyatiga ega bo'lish kerak. Asosiy narsa shu. Endi agarda lekin buni ozgina qiyinchiliklari ham bor. Endi siz shu oddiy odamga nima beradi deganingizda, birinchi uni sotib olish imkoniyati, ya'ni erkinlik beriladi. Ikkinchisi o'zini chiqargan narsalarini agarda shu raqibdorbar narsa bo'lsa, raqobatbardosh narsa bo'ladigan bo'lsa, u kez kelgan davlatga borib shuni qimmatiga sotish imkoniyati bo'lishi kerak. Ya'ni chegaralarni ochilishi. Masalan, men ochiq aytaman, shu O'zbekistondagi meva sabzavotni bugungi kunda Sibirga oborib 3-4 barobar qimmatga sotish imkoniyatini eng ochiq bilib bo'lishi kerak. Uni bir monopolist bo'lishi kerak emas, erkin xalqa savdogarlar, erkin transport logistikada bo'lishi kerakdi. Shu qishloq xo'jaligidagi shu meva sabzavot undiradiganlarni qozoni qaynashi kerak. Asosiy maqsad shu.
Demak, O'zbekiston Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lgiday bo'lsa, hozir Sibirga borib 1 so'mga sotayotgan narsasini 3 so'mga sotishi mumkin.
Endi u Sibirga oborish uchun O'zbekistonda qandaydir bir hokimiyatga yaqin odam 1 so'mdan sotib olyapti-da, uni oborib Sibirga 3 so'mga sotyapti. Sibirda 4 so'm u bahosi. Shuning uchun agarda u shu erkin bo'ladigan bo'lsa, shuni o'zlarini bir assotsiatsiyasimi, o'zlarini bir logistikalik uyushma, erkin uyushma chiqadi-da, aytadi: "Men sizlardan kengda 2-2.5 so'mdan sotib olaydi, olib Sibirga shuni 4 so'mga sotib, 3 so'mga sotib" deydi.
Buning uchun o'sha tashkilotga a'zo bo'lish kerakmi?
Endi u a'zo bo'lish shart emas. Endi masalan, shu erkin savdo organizatsiyalari ko'p bo'lsa, u raqobat bo'ladi-da, men masalan bittasi kelsa va aytsa, mendan qalbi bodringni 1 so'mdan olaman desa-da, endi men misol uchun aytay, hozir bodring qancha, bir 10,000 so'm bo'lsa, men kelsindan 15,000 olaman-da, erkin boraman deydi. Erkinlik bo'ladi-da. Agarda u shu bitta monopolist bo'lsa, u aytadi, 10,000 bersang berding, bo'lmasang bodringni olmayman deydi. U majbur bo'ladi uni 10,000 sotishga.
Jahon savdo tashkilotiga a'zolik ana o'sha monopolizmga barham beradi demoqchisiz.
Bu juda to'g'ri. Eng
tushundim. Prezident
shu monopolistlarni import qilish erkinlashtiradi, ikkinchi eksport qilish erkinlashtiradi. Birinchisi muhimroq, chet eldagi narsalarni arzonga olish imkoniyati foyda bo'ladi. Eng asosiy shu, men boya ko'ynak bilan solishtirdim-u, mahi ahamiyati shu. Siz chunki endi tijoratchilar uchun, ishlab chiqaruvchilar uchun, shu savdo bilan shug'ullanadiganlar uchun erkinlik bo'lishi kerak.
Tushunarli. Prezident Mirziyoyev Yevropa taraqqiyot bankining o'tgan oyda Samarqandda bo'lib o'tgan konferensiyasidagi nutqida Jahon savdo tashkilotiga a'zolik yo'lida bu yil katta natijalarga erishilishiga ishonch bildirarkan bunday degandi.
Biz tovarlar, xizmatlar, kapital va mehnat bozorlarini yanada erkinlashtirish siyosatini jadal davom ettiramiz. Jumladan, dunyodagi ishlab chiqarish zanjirlariga qo'shilish maqsadida Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish uchun katta qadamlar tashladik. Ushbu yo'nalishda bu yil salmoqli natijalarga erishamiz, deb ishonaman.
Safarboy aka, O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishi kerakligi to'g'risida yillardan buyon aytiladi. Biroq bu gaplarning barchasi gap darajasida qolib kelayotgan edi. Ayni paytda qo'shni Qirg'iziston bu tashkilotga a'zo bo'lganiga, adashmasam 25 yil, siz hozir yashayotgan Qozog'iston a'zo bo'lganiga 8 yil bo'ldi. Jahon savdo tashkilotiga a'zolik, masalan, Qozog'istonga nima berdi?
Bu juda muhim savol. Ko'pchilik aytadi, shu jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lsak, bizning iqtisodiyotimiz rivojlanadi dedi. Men aytardim, yo'q. Bu jahon savdo tashkilotini boya men aytgan erkinlashtirish, ya'ni oddiy fuqarolarni erkin shu savdoni importni olish, eksport qilish shularning asosiy maqsadi. Lekin davlatni iqtisodiyotni rivojlantirish bu xalqaro valyuta jamg'armasi, Jahon banki, OUNni organizatsiyalariga taalluqli. Shuning uchun masalan siz hozir Qirg'izistonni aytdingiz, men hozir Qozog'istonga o'taman. 98-yil yildan beri 25 yil ozo bo'lgan, lekin iqtisodiy rivojlantirish yo'q. Shuning uchun biz jahon savdo tashkilotiga kirsak ertaga rivojlanib ketamiz degan narsa yo'q. Qaytanga juda qiyin vaziyatlar ham bor. Mana Qozog'iston shu 96 yil ariza bergan bo'lsa 15-19 yildan keyin zo'rg'a a'zo bo'ldi. Rossiya 12 yil bo'ldi-da bizni shu 15 yil uch ulardan 3 yildan keyin qabul qildi. Shundan shu vaziyatdan keyin biz juda rivojlanib ketdik deb ayta olmaymiz. Lekin ularni talablarini boyagi chet eldan keladigan importlarga qo'yiladigan bosh to'lovlarini, qo'shimcha soliqlarini shularni kamaytirdik. Majbur bo'ldik kamaytirishga. Byudjetimizga ko'p tushadigan pul tushmay qoldi. Uni boshqa tomonlardan qidirishga majbur bo'ldik. Shunaqa narsalar bor. Endi Qozog'istonga shu jahon savdo uyushmasiga kirgandan keyin bizni eksport qiladigan chiqalgi neftni, bug'doyni, unni, o'simlik yog'larini, go'shtlarni eksport qilishimiz osonlashtirdi. Chunki biz ham shu jahon savdo uyushmasiga a'zo bo'ldik-da Xitoyga, Eronga, Ozarbayjon, boshqa davlatlarga erkin eksport qilishga imkoniyatimiz foyda bo'ldi. Shu ikki narsa, ya'ni import qilish imkoniyati bo'ldi, eksport qilish imkoniyati korxonalarga, erkin korxonalarga yaxshi bo'ldi. Lekin davlat korxonalariga qiyin bo'ldi.
Iqtisodiyotni rivoji garovi emas, lekin import bilan eksport
emas.
Import bilan eksport osonlashadi degan narsa ekanda jahon savdo tashkiloti, men oddiy tushunganim shu: savdo erkinlashadi. Savdo erkinlashadi, lekin iqtisodiyotni taraqqiy ettirish bu boshqa masala. Boshqa masala. Xo'p. Lekin ana o'sha eksport o'sadigan bo'lsa, eksportni o'sishi albatta ishlab chiqarishni ham o'z-o'zidan ortidan tortib ketadi. Xo'p. Boyroq prezident Mirziyoyevning qaroriga binoan 1-iyuldan boshlab jahon savdo tashkiloti qoida va me'yorlariga muvofiq bo'lmagan normativ huquqiy hujjatlar loyihalarini ishlab chiqish taqiqlanishini aytdik. Ayni paytda O'zbekiston rahbari 25 may kuni Oliy Yevrosiyo iqtisodiy kengashida kuzatuvchi maqomida video aloqa orqali ishtirok etarkan bunday degandi.
O'zbekistonda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoq nomlarini milliy texnik reglamentlar bilan uyg'unlashtirish bo'yicha tayyorgarlik ishlari to'liq yakuniga yetkazildi. Shuningdek, milliy valyutalarda o'zaro hisob-kitoblarni rivojlantirish bo'yicha ishlarni davom ettiryapmiz.
Safarboyga savol. Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish va ayni paytda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan hamkorlik qilish yoki bu ittifoqda bo'lishda ziddiyat yo'qmi? Bir tomonda jahon savdo tashkiloti, ikkinchi tomonda bu tashkilot.
O'zi shu xalqaro tashkilotlarga a'zo bo'lish bir-bir bilan bog'liq. Ya'ni siz agarda shu jahon savdo uyushmasiga a'zo bo'lsangiz, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga ham a'zo bo'lishingiz osonroq bo'ladi. Yo bo'lmasam teskari. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lgan davlatlar shu qo'shni davlatlarni umumiy talablariga siz o'zingizni ichki qonunlaringizni o'zgartirib tayyorgarlik bo'lib ko'rdingiz. Shuning uchun Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirgan davlatlar tezroq hali jahon savdo uyushmasiga kirishi oson bo'ladi, chunki ko'p narsadan siz voz kechdingiz. Mana masalan, men bir misol aytaydi. Qozog'istonda 2010 yillargacha avtomobil chiqarish juda kam edi, oz edi. Shuning uchun bizga avtomobillarni olib kirish boj to'lovi juda kam bo'lgan, ya'ni arzon bo'lgan xalqqa avtomobillar. Lekin Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga biz 15 yili haliga 10 yili tamojniy sayuz dedi, keyin Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga bo'lganda Rossiyada avtomobil ishlab chiqarishi bor, ular talab qo'ydi. Endi dedi, sizlar 3-5% haliga boj to'lovini emas 15-25% boj to'lovini kirgizasizlar, bo'lmasam sizlarga haliga Armeniyaga o'xshab juda arzon mashina kirib ketishi mumkin dedi. Biz keyin shu mashinalarga 25% boj to'lovini kiritgandan keyin bizdagi avtomobillarning bahosi qimmat bo'lib ketdi 20-30%. Xalq shovqin qildi, lekin bu keyin haligi jahon savdo uyushmasiga kirgan vaqtda ozgina pastga tushirdik uni, bir 10-12%. Bu endi ozgina avtomobillarni arzon bo'lishiga olib keldi. Tushunyapsizmi? Shunaqa narsalarni biz kelishuv bunisiga ko'namiz, unisiga Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining talabini bajaramiz deb ikki tomonlama kelishuvlarni olib bordik. Shunda qaysi biri bizga yaxshi? Mana masalan, men Armeniya misolida aytayim. Armeniya Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirgan vaqtda u oldindan jahon savdo uyushmasiga a'zo, ya'ni chet eldan avtomobillarni boj soliqsiz arzonga olib kelishi mumkin. Qirg'izdan ham shunaqa edi, chunki jahon savdo uyushmasiga a'zo edi. Ular Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirganda 1-2 yil, 3 yilga shu haliga boj to'lovlarini o'sirmaylik, xalqimiz qiynalib qoladi dedi. Bundan kim foydalandi? Qozog'istonliklar, rossiyaliklar foydalandi. Butun avtomobillarni borib Armeniyadan sotib oldi. Keyin uni Armeniyani majbur qildik tezroq xalqga boj soliqlarini kiritishga. Mana shunaqa muammolar bor. Shuning uchun Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan jahon savdo uyushmasining talablari bir-biriga ko'p vaqtlarda zid keladi, lekin asosiy ikkalasini ham talablari bir erkinlashtirish, savdoni erkinlashtirish, importni erkinlashtirish talablari bor.
Ayni paytda bitta tashkilotning ichida ham, har holda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining ichida ziddiyatlar to'g'risida ham ko'p gapiriladi. Mana eng so'nggi yangilik. Qirg'izistondagi nashrlar qirg'iz-qozoq chegarasida Qirg'izistondan Qozog'iston va undan nari Rossiyaga yuk olib ketayotgan avtomashinalarning bir necha kilometrlik navbat paydo bo'lgan to'g'risida xabar qildi. Kechagi xabar bu. Haydovchilarning ba'zisi 2, boshqalari 3 kecha kunduzlab navbatda turgani aytildi. Bunday holat tez-tez takrorlanib turadi, xususan Qirg'izistonda, ana o'sha Qozoq chegarasida. Domla, axir Qirg'iziston, Qozog'iston va Rossiya bitta tashkilot. Boyadan beri aytayotganimiz, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi a'zosi bo'lsa, e'tibor bering, bu tashkilotning oldingi nomi Bojxona ittifoqi edi, hozirgina o'zingiz esladingiz. Nimaga shunday chegaralarda bunday 2-3 sutkalab navbat? Bitta Bojxona, bitta ittifoqning a'zosi orasida.
Bu yerda ozgina shu Qirg'izistonning ozgina shu iqtisodiy tarixiga o'tishimiz kerak. Chunki Qirg'iziston, boya siz aytdingiz, 98 yili jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lgan, ya'ni Xitoydan arzonga tovarlar olib kelish imkoniyati bor edi. Bizda u yo'q edi. Biz shu Xitoydan keladigan tovarlarga 25-30% boj to'lovini kirgizib qo'yganmiz.
Biz der ekansiz, Qozog'istonni nazarda tutib aytyapsiz.
Qozog'iston, Rossiya oldin birgalikda edi-ku, shu ikkalasi deylik. Shuning uchun Qirg'izistondan keladigan narsalarga biz shu Qirg'izistonga va Xitoydan juda arzonga kelardi. Keyin Qirg'izistondagi shu mato, kiyim, eng kiyim shu narsa muhim. Ular bizga o'tadigan vaqtda, ular bizdan shu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi a'zo emas vaqtida biz boj to'lovlarini shu Qirg'iziston xalqi qordayda olardik pulini. Endi biz a'zo bo'lgandan keyin shu bosh qona yo'q bo'ldi. Endi lekin shu vaqtda esimda bor, Rossiya bilan Qozog'iston Qirg'izistonga aytdi, biz 100 million dollar beramiz, siz Xitoy bilan chegarani yaxshilab yopasizlar. Oldingidek ochiq shu kelib ketdi, bo'lib yurib bo'lmaydi. Shu chegaralarni yopasizlar-da, imkoniyatlaring bo'ladi. Shu xalqiga 20-25%lik bosh to'lovini Qirg'iziston bilan Xitoyning chegarasida olasizlar degan edi. Lekin Qirg'iziston aytdi, yo'q, biz Xitoy bilan erkin savdodamiz, ko'p yildan beri bu bizga foyda olib kelyapti deb bizni 100 million dollarimizdan atkaz qildi. Shuning uchun ularda hozirgacha Xitoydan tovarlari arzon, lekin biz aytyapmiz, shu Xitoydan kiradigan narsaga bosh to'lovni to'laysiz. Shu yerda bir qiziq narsa bor, juda muhim narsa.
Yo, endi shu kundagi navbatlar qishloq xo'jalik mahsulotlarini bilan bog'liqda, endi Xitoydan kelayotgan tovar emas.
Yo'q, endi u agarda Qirg'izistonning o'zida chiqarilgan degan tovarlar bo'ladigan bo'lsa, orasida xalqi Xitoyning tovarlari o'chirta turgani uchun bo'lgandir. Lekin Qirg'izistonning o'zining tovarlariga katta muammo yo'q. Endi agarda u Tojikistondan kirib keladigan yoki bo'lmasam O'zbekistondan orqaga kirib keladigan bo'lmasa, Qirg'izistonni o'zida ishlab chiqarilgan tovarlariga unchalik muammo katta emas. Asosan Qozog'iston shuni tekshirgan vaqtda Xitoydan kirgan shu meva sabzavotlar ham Xitoydan keladi. Bizdagi shu tovarlar Ostonaning o'zidagi bir yarim xalqi meva sabzavot Xitoydan arzon meva sabzavotlari. Ular shuni xalqi biz chegarada u yoqda olinmagan xalqi bosh soliqlarni chegarada olishga nimaga buni to'lamading deb so'raymiz. Chunki boya aytmoqchi bo'lganim, Qirg'izistonga kirgan har bir tovardan shu masalan 100 dollar bosh soliq olsa, shuni 80 dollari Rossiyaga ketadi, 7 dollari Qozog'istonga ketadi, bir 3 dollari, 6-7 dollari Belarusiyaga ketadi, 3 dollardan Qirg'iziston bilan Armanistonga ketadi. Shuning uchun bizning byudjetimizga Qirg'izistonni chegarasidan, Xitoy bilan chegarasidan o'tgan narsadan pul tushishi kerak. Rossiya ham tushishi kerak. Shuning uchun biz uni talab qilamiz.
A, kichkina davlatlarga hech narsa tegmas ekanda unda.
Aya, ular endi shu qalgi tovarlarni nimaga u chegarada turibdi? Chunki u tovarlarni 90% Rossiya uchun, bir 10% Qozog'iston uchun-da. Agarda biz uni o'zimiz chegaradan shu Qordaydagi Qirg'iziston chegarasidan o'tkazganimizda, bosh soliqini olganimizda bizning byudjetimizga pul tushardi. A biz uni Qirg'izistonni qo'shib olgandan keyin aytyapmiz, Qirg'iziston bilan Qirg'izistonning qalbi Erkeshtam yoki bo'lmasam qalbi Topsara degan joylarida shuni olishing kerak edi. Shu pulni keyin Rossiyaga, Qozog'istonga berishing kerak edi. Lekin sizlarda ozgina kontrabanda bor, u bor, bu bor degan narsalarni biz tekshirib ko'ryapmiz.
Endi xulosa shunda, men kelgan xulosa shuki, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilgan bilan o'sha ittifoqqa kirgan davlatlar aro munosabatlar baribir oppa-oson bo'lib qolmas ekan. Baribir o'sha muammolar bo'lar ekan. Xo'p.
Muammo bor. Juda katta muammolar bor.
Boshqa mavzuga o'tamiz. Endi yana O'zbekistonga. So'nggi bir hafta 10 kun ichida O'zbekiston prezidentining ish jadvali juda tig'iz bo'ldi. Ko'rib turgan bo'lsangiz kerak, Safarboyka xalqaro darajadagi mehmonlar bilan anjumanlar, ular bilan uchrashuvlar, Qatar amiri Shayx Tamim bin Hamad Al Soniyning O'zbekistonga davlat tashrifi kabi voqealarni aytyapman. 2 kundan beri esa prezident Italiyada. Bugun 8-iyunda Shavkat Mirziyoyev Milanga bordi. Qatar amirining O'zbekistonga va O'zbekiston prezidentining Italiyaga safarining amaliy natijalari bilan mahalliy mustaqil va rasmiy matbuot o'zbekistonliklarni tanishtiryapti. Men Safarboyka hozir sizga siyosatdan juda uzoq oddiy tomoshabin uchun qiziq bo'lishi mumkin bo'lgan savol bermoqchiman. Buning uchun prezident rasmiy saytidan ikkita sarlavhani keltiray. Birinchisi bu.
O'zbekiston prezidenti va Qatar amiri ikki tomonlama hamkorlikni yangi darajaga olib chiqishga kelishib oldilar.
Endi ikkinchi sarlavhani o'qiymiz.
O'zbekiston va Italiya o'rtasidagi munosabatlar strategik sheriklik darajasiga chiqdi.
Qatar bilan yangi marraga olib chiqish haqida kelishib oldilar, lekin Italiya bilan strategik sheriklik deyapti. Strategik sheriklik degan nimani anglatadi? Bu shunchaki diplomatik reverans, diplomatik mulozamatmi yoki bu ibora zamirida qandaydir siyosiy, huquqiy, iqtisodiy ma'no yotadimi?
Birinchidan Qatarga kelaylik. Qatar bilan O'zbekiston orasidagi aloqa oldindan ham bor. Ya'ni biz strategik sheriklikni Qatar bilan oldin kelishib olganmiz. Ya'ni musulmon davlatlari, biz Islom rivojlanish uyushmasi, Islom taraqqiyot banklarini a'zolarimiz. Shuning uchun Qatar bizga, ya'ni musulmon davlatlariga juda katta yordam beradi. Ya'ni u bizni strategik hamkorimiz.
Endi hozir bizni der ekansiz, O'zbekiston nazarda tutyapsiz.
O'zbekistonni nazarda tutyapman. Endi Qozog'iston ham shunga birgalikdadi. Shuning uchun buni endi biz undan ham yuqori darajaga chiqarish bo'yicha kelishib oldik. Ya'ni strategik kelishuvimiz bor. Biz bilan yordam beramiz. Endi uni yana yuqori ko'tarishimiz kerak. Italiya bilan O'zbekiston orasida aloqani endi men bilmadim, balkim bir ikkita tijoratchilar borib Italiyadan spagetti olib kelgan bo'lsa, olib kelgandir. Lekin juda katta aloqa yo'q edi. Bugungi kunda O'zbekistonni jahondagi shu Markaziy Osiyoda butun shu turkiy davlatlar o'rtasida juda katta bir investitsion katta davlat bo'layotgani uchun Italiya qiziqyapti bunga. Shuning uchun ular biz O'zbekistonni prezidentni chaqirib shu O'rta Osiyodagi katta bir rinokka, ya'ni O'zbekiston aholisi bilasiz yarimi Markaziy Osiyoni, shu bilan strategik, ya'ni uzoq vaqtga ketadigan kelishuvlarga qo'l qo'ydi. Bu endi bundan boshlab masalan bizni shu O'zbekiston uchun Germaniya oldindan katta hamkorlik qilib aytgan bo'lsa, endi Italiya ham shunga qo'shildi degan gap.
Moliyachi sifatida O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining sobiq mulozimi sifatida siz xursandsiz bundan.
Xursandman albatta.
Rahmat. Safarboyga katta rahmat. Sizga bugun Ozod nazarda iqtisodiy tahlilchi Safarboy Jubayev mehmon bo'ldi. Men hozir sizga yana 1-2 minut, 1-2 daqiqa vaqtingizni olaman. Safarboyga sizga rahmat. Aziz tomoshabin, birozdan keyin hazil topishmoqli surat ko'rsataman sizga. Ungacha esa boshqa gap. Qidirnazar Allaqulov bilan kechagi suhbat ortidan kelgan sharhlar ichida ta'na dashnomliklari biroz ko'payganini ko'rdim kecha. Domlaning gapini bo'ldingiz, gapini oxirigacha yetkaza olmadi, maydalashdingiz, uni so'ramasangiz ham bo'laverardi, buni so'ramasangiz ham bo'laverardi, yetarli hurmat qilmadingiz domlani kabi ta'nalar. Aziz tomoshabin, men har gal suhbatga tayyorlanar ekanman, ko'z oldimda siz turasiz. Sizni nima o'ylantirayotganini, sizni qanday savol qiziqtirayotganini o'ylayman. Va har gal savolga, sizning savolingizga javobni olishim bilanoq boshqa savolga o'tishga shoshilaman. Chunki ko'p gap bilasiz nimaga yuk ekanligini. Yana aytishadi-yu, gap ko'p, ko'mir oz deb. Kechagi suhbat qariyb 1 soat davom etdi. Menimcha siz sizni qiziqtirgan savollarning barchasiga javob oldingiz. Har holda menda savol qolmadi. Prinsipial savol qolmadi. Agar Allaqulovning monologini istagan bo'lsangiz, marhamat, u kishining shaxsiy kanaliga o'ting. Faqat menimcha monolog eshitish har doim ham foydali emas. Dialogga ko'nishimiz kerak. Millatga dialog yetishmayapti. Mana endi va'da qilganim hazil topishmoqli surat. Bu suratni O'zbekiston prezidentining rasmiy saytidan oldim. Unda O'zbekiston va Italiya o'rtasida imzolangan hujjatlardan birini almashish jarayoni aks etgan. Bir tomonda O'zbekiston delegatsiyasi, ikkinchi tomonda Italiya hukumati a'zolari. Suratga diqqat bilan qarasangiz, Italiya hukumati tarkibida bir o'zbek borligini ilg'aysiz. Toping o'sha o'zbekni. Topsangiz, topdim deb ko'rsatuvimiz ostida sharh qoldirarsiz. Ko'rishguncha.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rossiyaning Odessaga zarbalari natijasida 3 nafar tinch aholi halok bo'ldi. Zaporojye atom elektrostansiyasining so'nggi reaktori to'g'on o'pirilishi tufayli to'xtatildi. Shaygu Rossiyaning barcha ko'ngilli tuzilmalariga Mudofaa vazirligi bilan shartnoma imzolashni buyurdi. Prigojin esa rad qilmoqda. Rossiya bir necha hujumlarni qaytarganini, Ukraina esa Bakhmutda olg'a siljiganini da'vo qilmoqda. Ukraina urushining 472-kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya kecha erta tongda Ukraina bo'ylab raketa va dronlar bilan hujum qildi. Hujum oqibatida Odessa shahrida 3 nafar tinch aholi halok bo'ldi. Poltava viloyatidagi harbiy havo maydoniga raketa kelib tushdi deya ma'lum qildi Kiyev rasmiylari. Bu hujumlar Kiyev qarshi hujumga o'tishga shaylanayotgan bir paytda sodir bo'ldi. 15 yoshli o'smirning aytishicha u quloqchinda bo'lgani bois havo hujumi sirenalarini eshitmagan, ammo keyin portlash ovozini eshitgan. Ukraina harbiy havo kuchlari ruslar 8 raketa va 35 ta dron bilan hujum qilganini ta'kidladi. Havo hujumidan mudofa bo'linmalari 20 ta dron va 2 ta qanotli raketani urib tushirishga muvaffaq bo'lgan. Ukraina qo'shinlari Bakhmut yaqinida hujumga o'tayotgani aks etgan video namoyish qilindi. Videoda Ukraina harbiy brigadasi 2 rus askarini zararsizlantirib o'q dorilar omboriga yo'l olganini aytgan. Reuters videoning joylashuvi va sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Rossiya mudofaa vazirligi Ukraina qo'shinlari o'tgan 24 soat ichida Donetsk janubi va Zaporojye viloyatlari hamda Bakhmut yo'nalishida muvaffaqiyatsiz hujumlarni davom ettirganini ma'lum qildi. Reuters urush sharoitida har ikki tomondan kelayotgan xabarlarni mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Rossiya mudofaa vazirligi Ukrainaning g'arb davlatlaridan kelgan Leopard tanklari va M2 Bradley piyoda jangovar mashinalari yo'q qilingani aks etgan tasvirlarni e'lon qildi. Ukraina esa Bakhmut yo'nalishida oldinga siljishini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligiga ko'ra, rus askarlari Donetsk janubi va Zaporojye yo'nalishida Ukraina kuchlarining bir nechta hujumlarini qaytargan. Bakhmutda Ukraina kuchlarining 5 ta hujumi qaytarildi. Shuningdek, Kupyansk, Liman va Kherson yo'nalishlarida dushman shaxsiy tarkibi va harbiy texnikalariga hujum uyushtirildi deya xabar qildi Rossiya mudofaa vazirligi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Rossiya kuchlari Liman, Bakhmut va Marinka yo'nalishlari qilgan hujumlari muvaffaqiyatsiz tugaganini ma'lum qildi. O'tgan sutka mobaynida frontda 28 ta jang bo'lgan. Ukraina tomoniga ko'ra, Ukraina havo kuchlari raketa va artilleriya qo'shinlari Rossiya harbiy obyektlariga hujum qilgan. Ukraina kuchlari Bakhmut yo'nalishida 1400 metrga oldinga siljiganini ham ma'lum qildi. Zaporojye atom elektrostansiyasining so'nggi reaktori to'g'on o'pirilishi tufayli to'xtatildi. Zaporojye AESning ishlab turgan oxirgi reaktori Kakhovka GES to'g'oni o'pirilishi ortidan vujudga kelgan vayronkor toshqin manzarasida xavfsizlikni ta'minlash uchun payshanbadan boshlab sovuq to'xtov rejimiga o'tkazildi, deya ma'lum qilmoqda Ukrainaning Energoatom davlat shirkati. Kakhovka suv ombori Zaporojye atom elektrostansiyasining sovutish tizimini suv bilan ta'minlaydi. Seshanba kuni GES to'g'oni o'pirilishi to'g'onda suv sathi pasayib ketishiga va atrofdagi hududlarni qalin suv bosishiga olib kelgan edi. Ukraina va Rossiya to'g'ondagi halokat uchun bir-birini aybladi. Ukraina janubidagi Zaporojye AES Yevropaning eng yirik atom elektrostansiyalaridan biri bo'lib, ayni paytda uni Rossiya nazorat qilmoqda. To'g'on o'pirilgandan so'ng stansiyaning 6 reaktordan 5 tasi birin-ketin to'xtatilgan edi. Ko'ngillilar Dneprning sul qirg'og'ida yuzlab odam yo'qolganini aytishmoqda. Kherson viloyatining Rossiya ishg'ol qilgan qismi Dnepr daryosi sul qirg'og'idagi suv bosgan hududlarda 374 kishining taqdiri mavhum bo'lib turibdi. Bu haqda volontyorlarga tayangan holda agentstva nashri xabar qilmoqda. Xabarga ko'ra, yo'qolganlardan 2 nafari katta ehtimol bilan halok bo'lgan. Volontyorlar yana bir kishi o'lganini tasdiqlagan. Volontyorlar koordinatorining aytishicha 9-iyun kuni suv bosgan hududlardan bir necha 10 kishini olib chiqib ketishga muvaffaq bo'lingan. Agentstva volontyorlar xaritasida 315 ta murojaatga evakuatsiya qilin deb belgilanganini qayd etgan. Volontyorlar bazasida hozirda evakuatsiya qilish so'ralgan 1700 dan ziyod murojaat mavjud. Har bir murojaat bir necha kishidan tushgan bo'lishi mumkin. Kakhovka GES to'g'oni vayron bo'lishi natijasida Ukrainada qariyb 700 ming kishi toza ichimlik suvsiz qoldi. Bu haqda Associated Press agentligiga bergan intervyusida BMT bosh kotibining gumanitar masalalar bo'yicha o'rinbosari Martin Griffiths ma'lum qildi. İçimlik suvundan bebahra adamlar Ukrayna nazoratidagi hududlarda ham, Rossiya işgal etgan tumanlarda ham bor. Suv ifloslangani sababli Kherson viloyatida suv havzalarida cho'milish va baliq ovlash, shuningdek hayvonlarni sug'orish va mahalliy suv manbalaridan ichish uchun suv olish taqiqlangan. Griffithsga ko'ra, BMT Ukraina nazorat qilayotgan suv bosgan hududlarda 30 ming aholiga yordam bergan. Joylarda ko'plab volontyorlar ish olib bormoqda. Rossiya harbiylari esa o'z nazoratidagi hududlarga BMT vakillarini o'tkazishmayapti. Kanada bosh vaziri Justin Trudeau Kiyevga tashrifi chog'ida Ukrainaning NATOga qo'shilishi bo'yicha muzokaralarni qo'llab-quvvatlashini bildirdi.
Canada and many others are very supportive of Ukraine joining NATO when the conditions
Kanada va boshqa ko'plab davlatlar vaziyat imkon bersa, Ukrainaning NATOga qo'shilishini qo'llab-quvvatlamoqda. Bu bo'yicha davom etayotgan muzokaralarga ijobiy qarayman.
Trudeau shuningdek Kanadada ro'yxatdan o'tgan Rossiyaga tegishli yuk samolyotini musodara qilish va Ukrainaga berish harakati G'arb davlatlari Putin va uning sheriklarini tovon to'lashga jiddiy yondashayotganini ko'rsatadi deya ta'kidladi. Rossiyada ro'yxatdan o'tgan Volga-Dnepr logistika kompaniyasiga tegishli Antonov Bruce-24 samolyoti Rossiya Ukrainaga bostirib kirib, Kanada Rossiya samolyotlari uchun havo hududini yopib qo'ygandan beri Toronto Pearson xalqaro aeroportida saqlanmoqda. Trudeau Vladimir Putinning Ukraina kuchlari Sharqiy frontda katta yo'qotishlarga uchragani haqidagi iddaolarni rad etar ekan, Putin har gal gap boshlaganda yolg'on gapiradi deya fikr bildirdi. Trudeau Kiyevga tashrifidan avvalroq Ukrainaga 500 million dollarlik yangi harbiy yordam ajratilishini e'lon qilgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ayrim davlatlarni Kaxovka to'g'oni buzilishi natijasida yuzaga kelgan insoniy va ekologik talofatlarga sharmandalarcha befarq deya tanqid qildi.
Зараз, на жаль, бачимо, що на деяких рівнях у світі є просто
Таасуфки дунёнинг баъзи бурчакларида Россиянинг Каховка ГЭС-идаги теракти натижасида юзага келган экоцид ва инсоний фалокатга шармандаларча бефарқ эканини кўряпмиз. Захищати
життя. Москва ва Украина Каховка ГЭС-нинг вайрон бўлишида бир-бирини айблади. Шунингдек, ҳар икки томон бир-бирини қутқарув ишлари кетаётган пайтда тинч аҳолини ўққа тутишда ҳам айбладi. G'arb davlatlari hodisa bo'yicha dalillar yig'layotganini aytmoqda. Biroq g'arb tahlilchilari Ukrainaning o'z boshiga bunday halokatli falokat keltirishi uchun hech qanday asos yo'qligini, ayniqsa qarshi hujumga o'taman deb turgan paytda bu mantiqsizligini ta'kidlamoqda.
Станом на цей час на території Херсонської та Миколаївської областей
Hozirgi vaqtda Херсон ва Николаїв виloyatlardan 3000 dan ortiq odam evakuatsiya qilingan. Ammo yana takror aytamanki, bu faqat bizning nazoratimiz ostidagi hududlardan evakuatsiya qilingan aholi.
Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu barcha ko'ngilli otryadlarni 1-iyulgacha mudofaa vazirligi bilan shartnoma imzolash majburiyatini yuklagan farmonni imzoladi. Bu haqda boshqarma saytida xabar berilgan. Qaysi bo'linmalar haqida gap ketayotgani ko'rsatilmagan, ammo vazirlik Wagner jangchilarini bir necha bor ko'ngillilar deb atagan. Rossiya mudofaa vaziri o'rinbosari Nikolay Pankovning video konferensiya chog'ida ta'kidlaganidek, bunday qaror ko'ngilli tuzilmalarga zarur huquqiy maqomi berish imkonini beradi va bo'linmalarni ham harbiy xizmatchilar ham ko'ngillilar bilan ta'minlash imkoniyatlarini kengaytiradi. Shu bilan birga individual ko'ngillilar ikkala otryad va mudofaa vazirligi bilan bevosita shaxsiy shartnomalar tuzish imkoniyatiga ega. Vazirlik ta'kidicha ko'ngilli tuzilmalarga qo'shilganlar soni ortmoqda, hozirda ularning soni 40 dan oshgan. Sota Telegram kanalining xabar berishicha, ushbu buyruq bilan Mudofaa vazirligi Rossiya xususiy harbiy shirkatlarini, jumladan hozirda ko'ngilli tuzilmalar maqomida bo'lgan Wagner shirkatini o'ziga bo'ysundirmoqchi. Wagner Shoygu bilan hech qanday shartnoma imzolamaydi, dedi Yevgeniy Prigozhin. Mudofaa vazirligi rahbarining yangi farmoniga javoban Wagner xususiy harbiy shirkat asoschisi Yevgeniy Prigozhin Rossiya mudofaa vazirligini va shaxsan Sergey Shoyguni bir necha bor ochiq tanqid qilgan. Xususan 2023 yilning 1-oylarida Prigozhin bir necha bor mudofaa vazirligini Wagner shirkatiga o'q dori berishdan bosh tortganlikda ayblagan. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.